Nella quorum, sede sapienza. Nella mesh correzione al minuti, tal precedenti, tifte del bairro, fra.
Quella lei.
Aizdratis.
Drato, mander.
Minuti approvati. Thank you. Thanks, Andrew. Mela, l-għanet nir-ingrazzijakom tal-attendenza, ta' kom għanna tendenza, nasib li ktar tendenza, numru, użaj kolla dal komitat. Jina, ħadd spunt, komitat kien qed jiddiskuti
il-kodiċi amministrattiv.
Il-kodiċi amministrattiv. ħadd spunt, fil-fatt diġà kellna laqgħa jidher li kien hawn Dr. Giulio, Dr. Xrieħa u oħrajn li kienu preżenti. U diġà konna bdejna niddiskutu kodifikazzjoni, konsolidazzjoni aktar mill-kodifikazzjoni tal-liġijiet ta' natura penali. Issa il-ġimgħa l-oħra jidher li kien hemm xi tip ta' laqgħa wkoll kien hemm Joe Brincat li rajt Stephen Tonnalulu wkoll u xi tip ta' seminar, xi seminar fejn ġie suġġerit ma kienx hemm, ma nafx kienx hemm ukoll. Uħodt minnkom preżenti? U jidher illi l-ħtieġa tinħass illi l-ewwel nett issa dal-kumitat mhux biss il-konsolidazzjoni u ħsieb imma wkoll kif ikunu għaddejjin bil-proċess ta' konsolidazzjoni ovvjament nissuġġerixxu wkoll riformi f'rapporti mbagħad li nippreżentaw quddiem il-plenarja. Jiena għandi opinjoni fuq għad il-biċċa ta' xogħol, però ovvjament xtaqt nistieden kemm issa jkun firxa wiesa ta' nies involuti fil-qasam tal-ġustizzja kriminali. U f'da l-ewwel laqgħa li l-kumitat iddeċida wara li konsultajt anke ma' l-Onorevoli Zammiddimek u anke l-Onorevoli Herrera li suppost għandu jkun magħna minn hawn ftit ieħor. Ħassejna li għandna nistiednu firxa wiesa ta' nies biex naraw l-ewwel reazzjoni tagħkom naħseb bżonn ta' riformi naħseb hemm. Kemm l-avukati tad-difiża ħajraw minnaħa, l-avukat ġenerali ħajra minn band oħra, ovvjament il-kummissar tal-pulizija se jara dak li jolqot lilu, u allura mbagħad wieħed issa jsib anke l-bilanċ għandna wkoll il-benefiċċju irrid ngħid ukoll kemm Dr. Ġanella, Karwana Karin, kemm Dr. Joe Giulio, kemm Dr. Stephen Tonnalulu li kienu mistiedin għal din il-laqgħa jinsabu impenjati f'ġuri, diġà indirizzaw dan il-kumitat u x'hekk. Għandna ġibta dik il-meeting sibta. Fil-fatt kif qed tiġbid li l-attenzjoni għandna kollegju segretarju tal-kumitat, fil-fatt kien qed diġà inżammet laqgħa nhar il-2 11 tal-Ulju 2011 ta' dan il-kumitat illi ddiskutiet ukoll dan il-proċess ta' konsolidazzjoni tista' tgħid ta' liġijiet kriminali, kien hawn fil-fatt Dr. Michael Xrieħa, preżenti kif inhu preżenti llum, nirringrazzjak għal darb'oħra Dr. Xrieħa, Dr. Peter Grech fil-fatt, Donatella Frendo Di Mek, Dr. Vince Galia qed nara li kienu preżenti. Jiġifieri dina nixtieqha tkun kontinwazzjoni wkoll ta' Dr. Vanni Bruno. Ma kon fuq id-dritt tal-assistenza legali dak sul kummissarju. U kwal, mela mela trid issib li. Ne, niftakar li kellna laqgħa kienet importanti ħafna.
U kien hemm jiena jiskambju ta' idea dik kienet.
Niftakar kont semmejt sul kummissarju, kienet idea importanti ħafna fejn inti għandek tista' xi ħadd li ma jridx jagħti l-fingerprints jekk minn sejr żball li inti tista' ġielu l-maġistrat inkwirenti naħseb kien punt li qa' max baqa' impress bqajt niftakar. Fost punti oħra li kienu qamu. Naħseb kien hawn Dr. Giulio. Iva. Kemm jista' jkun ipprova ovvjament tibbilanċja billi tistieden minnaħa tal-prosekuzzjoni u minnaħa tad-difiża biex. Le anzi nirringrazzja aktar li fakkartni. Anzi napprezza ħafna għax niftakar li kienet laqgħa li damet. Jiena nixtieq allora f'din it-tieni jew it-tielet addirittura laqgħa f'dan is-sens. Fil-kodiċi amministrattiv sibna lajnuna imprezzabli tal-professur Kevin Aquilina illi imxejna ħafna l-qoddim, tista' tgħid, Franz kif tista' tikkonferment, l-abbozz lest, ix-xogħol hemmhekk kien ħafna iktar diffiċli għax m'għandniex kodiċi ta' dritt amministrattiv, jiġifieri bdejna mill-bidu fis-sens ovvjament għandna ħafna leġijiet ormai avvanzajna ħafna. Doktor, jekk inti dak il-qasam tiegħek fejn inti espert u awtorità fih il-qasam amministrattiv. U mxejna ħafna grazzat alla wasalna biex nikkumpilaw il-koġi stat list kemm nippreżentaw. Jiena nixtieq nisma' lilkom. Ngrazzjak Ġenis ukoll, kelli opportunità naħdem miegħek. Ħdimna tiegħek ħafna fuq il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Nirringrazzjak tal-attendenza tiegħek hawnhekk. Insomma, nirringrazzjakhom kollha biex maqgħodx insemmi wieħed wieħed, kollegi, avukati, kummissarju. Nixtieq nara x'inhuma l-fetuti tagħkom. Ġifieri jekk taħsbux li hemm bżonn xorsi xi suġġerimenti ta' riformi fil-proċedura, ma nafx. Bozzi mali.
Fuq li qed jgħid il-ċermin. Kont nissuġġerixxi li nisma' dwar il-mejda, jekk fi prima x'ikkadu suġġerimenti. Naturalment hawn perspettivi differenti qed nifhem jiena rappreżentati hawn. Liek wieħed jibda jelenka xi punti li wieħed iħoss il-ħtieġa ta' intervent ta' ngħidlek. Naturalment xi darba xi ħadd irid jagħmel veduta daqsxejn iktar sħiħa. Fis-sens ta' kodiċi u upgrading tiegħu, waħda mid-diffikultajiet ħanelabora ftitijiet li nħassel dan il-kumitat. U li llum ħafna liġijiet, u dan mhux fenomenu fil-kamp kriminali biss, huma sparpaljati, mhux hekk? Inti ma tistax tgħid il-liġi kriminali qiegħda biss fil-kodiċi kriminali. Għalli għandek ħafna reati kriminali. Eżattament, jiġifieri u anki marbuta ma' settur finanzjarju, ma' setturi anki fuq smoħra sensittivi tal-istat, li huma infersha. Wieħed għandu jikkonsolidhom da u jikkonsolidhom naturalment hemm it-triq il-faċli tal-kompendium li diġà almenu qed tiġbor fost wieħed u hemm it-triq iktar diffiċli li inti tibda tara wkoll kompatibilità bejn provvedimenti bejn liġijiet oħrajn u kif tista' taqgħadhom. Dak u eżerċizzju li jrid isir b'ħafna paċenzja u naturalment nis kompetenti f'dak il-qasam. Però li jgħin ukoll dak eżerċizzju huwa jekk nies madwar il-mejda li għandhom l-esperjenza, li għandhom perspettivi differenti, li għandhom naturalment anki id-dedikazzjoni għal dan is-suġġett, jibdew jaqsmu magħna idejat ta' oqsma li jħossu li huma kruċjali li jkunu indirizzati ħalli fi proċess ta' konsolidament ma jkunx biss. Anki jekk ikun hemm element qawwi ta' kompendium fil-bidu, imma jkun hemm element qawwi wkoll ta' riforma, naħseb dan il-ħsibijiet li nifhem jien. Naturalment hawn ħafna veduti ġifieri tal-lum jekk qed nifhem tajjeb apparti laqgħat li saru preċedenti tista' tkun biss ġabra ta' idejat inizjali u li mbagħad abbażi tagħhom wieħed jipprova jibni eżerċizzju li jinkludi wkoll ħafna drafting u ħafna biex kif wieħed jorqom l-affarijiet u kif wieħed jaqbad l-affarijiet.
Fil-fatt onorevoli żammiddimek, hemm intervent interessanti ħafna. Fil-fatt kif konna proċedejna wkoll fil meta konna qed nagħtu fuq il-kodiċi amministrattiv, kif tiftakar l-ewwel konna żammejna xi laqgħat fejn iddiskutejna jekk kienx tajjeb li nagħmluh dal-proċess, jiġifieri l-ewwel qed nisma' tajjeb li jsir dan il-proċess jew le. Meta ddeċidejna li dan il-proċess kien tajjeb li jsir kien hemm bil, u mbagħad imxejna biex nagħmlu proċess. U anke f'dan l-istadju għax forsi parentesi żgħira jsemmu liġi ta' droga, liġijiet li kull min jaħdem fi kriminal kemm minn ta' persekuzzjoni, kemm minn ta' difiża, kulħadd jaf kemm huma ikollok ammont kbir ta' każijiet ta' drogi min jaħdem f'dak il-qasam, però liġi ta' drogi qegħdin ma jinsabux parti mill-kodiċi kriminali kemm iċ-chapter 31 u kemm il-101. Issa ħadd tkun hemm min jgħidlek isma' tajjeb li nseri xhom fil-kodiċi kriminali. U dal wieħed l-ewwel li jibda jiddiskuti, u ħajkun hemm min jgħidlek imma tajjeb qegħdin għalihom. Dik l-ewwel ma wieħed irid jiddiskuti, jiġifieri jekk daw u mhux qegħdin hemm u mbagħad imma ovvjament għandhom bżonn jiġu riformati, għandhom bżonn jiġu emendati, imma jibqgħu kif in huma. Jew jekk addirittura ndaħħluhomx fil-kodiċi kriminali. Jiġifieri dat tip f'dan id-direzzjoni naħseb l-ewwel idejat li għandna nippruvaw naħsbu dwarhom. Isma, il-liġi ta' drogi għandha tifforma parti mill-kodiċi kriminali, ovvjament jekk se ndaħħluha parti mill-kodiċi kriminali, iridu naraw. Li jekk ħanagħmlu nimbarka fuq dal-proċess, ovvjament se ukoll nemendaw ukoll. Għax hemm mbagħad kif semmejt int ukoll suġġerimenti għal twaqif ta' drug court, jiġifieri id-diskrezzjoni tal-AG, doktor jekk jiena ħobb nitkellem insemmiha ħafna għaliex. Għax jiena nemmen u forsi punt ukoll imma irid ukoll diskussjoni ampja, jien nemmen li għandu jkollu diskrezzjoni l-Avukat Ġenerali, alla ħares ma jkollux diskrezzjoni l-Avukat Ġenerali, però naħseb li għandu jibda jagħti raġunijiet kif hinn l-Ingilterra pożizzjoni jekk ministeri żball hija dik. Imma dak ovvjament. Imma x'irid ngħid, qed ngħid dan kollu biex wieħed jibda jistrada forsi daqsxejn. Id-direzzjoni ta' diskussjoni. Issa jiena meta smajt illi kien hemm dan is-seminar kif semma l-kollega tiegħi Dr. Makalef Safraġ. Ovvjament jiena Ħassejt, jina student anka l-ġob rinkat li kien prezenti, Stephen Tonna l-Owel, il-George ta' medlama d-dawl, ovvjament, kolla opportunità nisimawħ, ma sajnix nisidnu iktar nis, għallu ma xo, ovvjament, kolħat tirandu kolla opportunità biex jitkellem, se jkunem iktar laqat. Pra ħassejt, illi din il-sugġeriment għallura li anka ġintervista d-Vanni Bonello, l-Eksim Għallef, u ta' reazzjoni ti għofer għas ma tajjeb illi kollok da' xitib ta' struttura li t-sugġerixi, emmen di b-mod holistiku, sfortunatament jina għu din il-puntualizza, sfortunatament il-mod kif saru l-emendi fl-axħar snin, kienu jina pis mil-fashion. Jina se posa li zmin issa, l-impoġu bil-qeda, naraw il-kodiċi f'daqqa kollu kemmu, kemm il-proċedura kemm il-sostantiv. U ngħidu, l-ewwel jekk hemmx liġijiet li qegħdin barra l-għandhom jidħlu ġewwa. U kif se nirriformaw? Biex jirrifletti r-realtajiet tal-lum. Jien naħseb anke l-proċedura tar-rinviji, pereżempju, naħseb illi hemm xi wieħed jirfina dwarha anke l-workload li għandkom bħall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali l-bir-riżorsi li għandek naħseb tagħmlu xogħol tajjeb ħafna, l-istess ngħid għall-Kummissarju ngħidha kemm il-darba ma ddaqx ngħidha fil-preżenza tiegħek, Kummissarju nemmen li bir-riżorsi li għandu naħseb li jagħmel mirakli nkun onest. Najda mu għara jkun għajda fil-prezenza tijak sul-kommissarju. Ma neddiaq xejn. Imma ovvjament, kem l-Avukat Ġenerali, kem il-kommissarju tal-Pulizija jridu legal setup, struttura legali li tiffaċilita l-u maħjar il-xol taħħu. Jivri, tajjeb il-li għallura nħarsu kif xejn nifru l-qoddim. Sar ħafna xol fil-passat, sar xol tajjeb imma ejja nħarsu l-qoddim u naraw kif nistgħu nimprovju. Fidejkom.
Biex niftaħ id-diskussjoni wkoll, jien inkompli fuq dak li qed tgħidu intkom. U għan nitkellem aktar fuq livell personali jena, aktar mill-li ġifiri bħala kummissarju istimissir ta' familja. U bekk għandu wkoll żewġ kollega li anke jitkellmu mill-esperjenzi tagħhom. Jien mill-esperjenza tiegħi nemmen li naqbel assolutament ma' dak li qed tgħidu intkom. Jien niftakar fi żminijiet fejn kien ikollna ċ-chapter 10, il-Code of Police Laws. Kien ikollna ġabra. Issa veru, ġabra. Ma nafu jekk jirdu xi ħaġa fuq it-toroq konna mmorru hemmhekk. U konna andrajn jeħblamment dan li konna nafu kollox bis-sections. Jiġri kellna tip ta' criminal code żgħir biex ngħidu hekk fuq liġijiet oħra. Flok kienu mferxin kienu miġburin hemm. Jien fl-opinjoni tiegħi kien żbal li ħafna minn dawk il-liġijiet li konna nsibu fiċ-chapter 10 ħarġu minn hemm. Min marma l-MTA, min mal-lem, min ma... Sorry? Kolla ġow dispers fl-ġijiet uħra, billu maħna...
Sej biex iġidurom, min latta enforcement u koll.
Latta enforcement.
Enforcement fejn il-liġi. Jena t-tkellem biz. Apparti fejn il-liġi, ġiviri.
Imt importanti li tkun taf fejn il-liġi, tkun taf
xnit il-liġi. U mi sej forza.
Ovvijament t-tinforza, imma biex t-tinforza t-tkun taf l-liġi. Illu sfortunatament ħafna drabi, fejn qabel nafu fejn konna nsibu, għal nafu fejn nsibu għal liġi. Illum titfittax bit-tox biex.
Lele, orajt, ta' kfim, ma' mux dak il-punt biex se tagħmel. Tagħmel il-punt ukoll min jinforza
l-liġi. Ħanniġi għal-oħrajn, lele, ħanniġi għal-oħrajn. Però, hemm pereżempju nitkellem fuq il-liġijiet fejn jaħbtu, pereżempju, magħhom aħna niftakar il-White Slave Traffic, niftakar il-Wine and Spirits Shops. Kien ikollna kollox miġbur, liġi waħda. Illum titkellem fuq il-Wine and Spirits itħawwad. Biċċa mal-MTA. Biċċa mal-Kunsill Lokali, biċċa mal-Pulizija, minu l-awtorità kompetenti. Jiena ngħid
il-Kummissarju fuq
dal-lejn qed taqajjem ħafna punti.
Validissimi anzi, validissimi. Tisma, l-aspett penali ta' dawn il-tip biċċi tal-leġiżlazzjoni kellhom jibqgħu miġburin hemmhekk.
Fl-opinjoni tiegħi.
L-aspetti penali
fl-opinjoni jiena nemmen. Inti tkellem tu jekk għandux ikollna kriminal code wieħed dejtu tgħidu. Sorry. Intikom tejtu tejtu, kan nixi konna kriminal kodiet, jgħet t-temmejt l-ek, ma kan nix wieħed, kan natnejn, ma automatikament konna noddoħ jesu it-tieni kriminal kodiet, għax kien ikonna dak kollu li tejt il-liġi fuq il-toro, dak kollu li tejt fuq il-liġi fuq il-ħmiċ, dak kollu li liġi tejt fuq il-bini tal-kostruzzjoni, dak kollu li tejt fuq il-ħaffir tal-toro, jgħidri kena ġabra sħiħa għamek fuq l-annimali, jgħidri kena diversi. U taf fej konti s-sibom, sfortunatament illum, trid tfittex. U ħafna drabi, mhux darba u tnejn, nintebaħ jien li ħafna mill-liġijiet tgħid era fejn qiegħda din. Jiġri, literalment tmur tfittexha biex issiba u hija diffiċli. U hija diffiċli kultant issiba. Għax ħafna drabi tgħid għal ġiet ripilti kif ma kontx nagħmli. Fejn marret, veru ripilti, u mbagħad tissiba moħbija taħċi liġi oħra. Jiġri jiena nemmen. Importanti li konna ġabra kollox miġbura U meta semmejt, per eżempju, semmejt, tajt eżempju, fl-opinjoni mitejka, kas klassiku għat għal Wines and Spirits. Il-Wines and Spirits, fejt l-Wine or Places of Entertainment, xafna drabi mor, il-liġijiet huma mifruxin taħt diversi autoritajiet. U minu l-autorità kompetenti? Mbagħad ħafna drabi mhux darba u tnejn, taf anki jkollok l-istess autorità mifruxa fuq żewġ istituzzjonijiet, kunsill lokali u l-pulizija. Ma tagħtux il-pulizija qed teħel kunsill lokali. L-eluq tat-toroq, pereżempju, fejn qabel kellek u ċittadini isfen. Fejn qabel kellek awtorità, issa tkun xi trasport Malta, tkun xi l-pulizija. Jiena dejjem ngħid meta għandek inti daqsxejn poter għandek ir-responsabilità. Jien ma nejn qatt ma nsejħlu poter, nsejħlu responsabilità, xi poter li għandek intrid tużaħsow. Tajjeb. Imma llum kultant ma tkunx taf fejn qed għandek il-one-offs. Dawn il-kunċerti li jkollna u d-discos li jkollna. Issa ħirġa' l-moda tat-teens party. Naf li konna konsultati, aħna ġejna konsultati u tajna l-esperjenza tagħna kollha. Naħseb għamilna, ma nafx kemm ir-rakomandazzjoni, ma nafx biex sar minnu da. Jiġri, dawn kollha tajna l-esperjenzi tagħna aħna fihom. U ma nafx hux kan iġbed il-kollegi miegħi jien li aħna naqblu li konna xi ħaġa miġbura taħt saqaf wieqed nafu fejn insebuhom. Mhux mifruxin b'ħafna liġijiet li hemm law min jagħmel ma' trasport Malta, min jagħmel hemm, min jagħmel. Hija madoffi.
Et qed titkellem ovvjament fid-disposizzjoni tan-natura penali.
Qed nara kif nara mill-att ta' investigatur u ta' prosekutur. Dawk kienu magħna jaf x'ina ngħid.
Rid ngħid. Rid ngħid ukoll li hawn.
Però tkellmt f'ismi personali.
Intervent interessanti ħafna u fih ma tiġu billi jiftaħu ulterjament id-diskussjoni. Dr. Andy Ellul u Dr. Vince Mikallef għandhom il-benefiċċju ukoll li kif kellna dakinhar ukoll Stephen Tonalow li kienu fil-korp tal-pulizija. U l-lum u mafukat id-difiza l-għura jistaw jaraw miżewġ naħad. Pero xtaqt il-reazzjoni tiegħek, Dr. Grek?
Jien naħseb il-kamp ta' liġijiet penali tantu vast. Kważi kull liġi fiha il-famuża section ta' offenses and penalties. Illi diffiċli biex tikkodifika kull tip ta' offiża li hawn. Li tajt għandek kodiċi kriminali li kull tip ta' criminal offense jinkludiha. Sakemm dal-kodiċi kriminali ma jkunx fihom bat jinnaf diversi. Imma mbagħad x'added value hemm. Jekk il-kodiċi kriminali li ħad ispiċċa bih tant ikun vast, illi ħaj ispiċċa più o meno bħal korp tal-liġijiet li għandna llum. Kif tajt bħal da diversi liġijiet imma ġbartom għattilhom isek ħallejt kollox kif inhu għad da kodiċi kriminali. Naħseb hemm problema mbagħad illi jista' jkun illi tkun għamilt xogħol għal xejn. Ġifieri naħseb bil-fors f'ċertu liġijiet irid ikun hemm a sector specific regulation li fiha wkoll l-aspett penali tagħha, għax normalment ikoll meta għandek dat-tip ta' regolamenti, illum il-ġurnata qed tidħol ħafna li jkollok penali amministrattivi wkoll biex iżomm l-affarijiet barra mill-qorti. Ma jistax kun kollox ikun inkanalat għal penali. Imma mill-banda l-oħra, naħseb li bil-fors, meta l-amministrazzjoni ssir iżjed sofistikata, bil-fors irid ikollok numru ta' liġijiet jirregolaw setturi partikolari illi fihom il-dispożizzjonijiet penali ad hoc. Issa da' veru. Jista' xi kultant jagħti lokal ċertu sparpaljar żejjed u ċerta konfużjoni.
Kultant kontradizzjonijiet pieni differenti għal reati kważi simili.
Lele, għalhekk għax jibdek. Għax
id-dibatt fil-pratika.
Meta saret, jekk mur tara.
Tiftakar punt nitterrompi. Ma tiftakar punt tal-bajlo, jiena tal-bajlo. Qed nispiċċaw illum aħna b'liġijiet f'kull lokalità differenti. Skużawni tagħtex, għax ma nittix toħroġ tgħu niskużaw li interrompejtek. Ma jiena li xandi kolli liġi għal San Pawl il-Baħar, liġi għal tas klima, liġi għal paċe.
Għal bajlos?
Il-bajlos. Il-kunsilli lokali, skużawni ma spjegajx. Għandu l-poter li jagħmel daqs liġi bajlo jgħidu la.
Ekku proset.
Mela jiena
fej jikkampjaw per eżempju.
Għandikom eżempju. Hawker. Il-liġi tal-hawking. aħna il-baziku dejjem nafuq konna. Imma llum jekk tistaqsi lili, ngħidlek skuża nħanċempel is-sinku ta' ħalqolma, ħajjidli xi huma l-liġijiet. Ngħidlek skuża nħanċempel tal-qawra ħajjidli x'inhu huma u l-liġijiet. Imma jiena l-pulizija tiegħi nista' nagħlimhom jiena għandna 63 liġi differenti. Fejn jidħol pereżempju l-liġi tal-hawking, il-ħinijiet id-distanzi. Dan għandu poter. Superseding fuq kulħadd li jagħmel dak li jridu fil-lokalità tiegħu.
U hija diskriminatorja għax pereżempju bylaws Sanġiljan
ħarġu. Ekku l-abelliet ukoll.
Ħarġu liġi li pereżempju ma tistax timxi bit-tazza f'idejk. Ma mbagħad places of entertainment oħra. Ma tapplikax dik. Allura minn qiegħed Sanġiljan. Ekku. Ħajja Helmut.
General application tagħha dik f'kull żona.
Tal-tazzi b'xi mod tifhimha, tifhimha. B'xi mod nifhimha. Għax kellha ssieb. Naħseb pozittiv wara.
Lele pozittiv, definitiv.
Imma tal-hawker kienet tal-hawking hija differenti biex nakkomoda. Skużani.
Naħseb.
Il-dak. Mod differenti.
Fuq dan il-punt forsi tuħol dispunti. Wieħed trid tħares li jekk ħass il-kodifikazzjoni, u wis il-każ nagħmlu kodifikazzjoni ta' kollox. Li pereżempju kun hemm codification of bylaws, pereżempju, għadok kun dak imbagħad ikun volum. Annex ma' criminal code tista' ssir.
Jekk tippermetti li biss. Jiena naħseb miż-żewġ ħanħu spunt mill-kummenti tal-kummissarju mill-kummenti tad-Deputy Director Ġenerali. Jiena naħseb l-ewwel nett, jiena quddiem dal-kumitat kien qed jiddiskuti wkoll il-Code of Police Laws li llum kważi defunt. Jiġifieri llum baqa' ġiex tużani sections li spiċċa. Jiena sinċerament, jiġifieri kollok kodiċi. Ċertu tradizzjoni, l-ħan spiċċaw narmuħ.
Which stood the test of time.
L-ħan narmuħ, ninkwieta ftit. Ninkwieta ftit. Għan kun onest. Pero fil-verità tittuħu deċizjoni. Iġifieri, jew ħanħallu ħim dende biex tużani sections fih, li ma tagħmilx sens. Jew inkella ħanneħuh, jew inkella anka fuq. Iġifieri, tirriformah u timlih b'affarijiet oħrajn. Issa, biex inżewweġ u naqgħad il-kummenti tal-kummissarju tiegħek, Dr. Dieck. Naħseb illi fejn titkellmu fuq anzi jagħmlu ħafna sens. Jiġifieri fejn titkellmu fuq kodiċi kriminali u Code of Police Laws. Issa fil-Code of Police Laws ħafna minnu kienu kontravenzjonijiet, bini mhux aktar minn tliet xhur ħabs, sekk minn sens, fuq dak kont qed nitkellmu. U allura taħdin il-kappa, wieħed jista' jdaħħal taħt il-Code of Police Laws. Tajjeb, dawn it-tip ta' leġiżlazzjoni li qed insemmu issa li mhijiex serja u gravi daqs il-kodiċi kriminali. Mela, id-domanda għandi fil-kodiċi kriminali. Għanna jkollna l-liġi ta' drogi, biex nżomm l-istess eżempju, jiena l-opinjoni tiegħi naħseb l-iva, speċjalment il-101 żgur. Għax il-medical and kindred għandek aspetti mediċi fiha, imma l-101 żgur u mill-101 nista' naqbad l-aspetti penali tal-31. U ndaħħalhom hemmhekk ukoll.
Dik mhux oħra, dik
mhux. Pereżempju, issa dik domanda one, tu, u naħseb hija interessanti għax naħseb kien fej il-sustanza tal-kummenti tas-Kummissarju. Il-Code of Police Laws. Għana narmu hekk jew hemm forsi materjal li bih jista' jerġgħu l-ħajja. Which is very interesting. Jiġri ma nemmix li daw tal-bylaws u daw l-affarijiet ta' natura penali dejjem qed ngħidu. Daw għandhom ikunu fil-kodiċi kriminali. Ma naħsibx li għandhom ikunu fil-kodiċi
kriminali. Għal ħafna liġijiet.
Imma fil-Code of Police Laws
hija. Illum intilfu liġijiet oħra, sections oħra. Nsemmi pereżempju xi ħaġa li naħna nafu tajjeb. Il-Police Act. Titkellem fuq fingerprints issibu fil-polit. Tmur għax ħafna drabi tmur tfittxu fil-criminal code. Tiftakar li daqiet fil-police hekk ma nafx postu hemm. Jiġri tajjeb li jsir revisit fl-opinjoni hum li tiegħi. Ta' dawn il-liġijiet. U sa forsi hawn min jgħidlek tkun konservativ mhinix konservativ. Imma naqbel miegħek li hija t-tradizzjoni tal-police code tant konna drajna bl-amment, tant konna drajna anke liġijiet li ma kinux jiffurmaw parti minnha wildlife traffic. Il-wines and spirits. Li kollha kien ikollna ġabrata kollox. Jiġini frasi per eżempju l-kaċċa. Il-liġijiet tal-kaċċa. Jiena nistħi ngħid illum irid imur infittex biex nintilef. Hemnuni nintilef. U biċċaw, u biċċem, u biċċaw, u biċċa perz protection. Skuża meta.
Immaġina tkun il-qorti titlob il-maġistrat għadu maġistrat sir il-mur ta' fuq. Aħ ma sarx insib il-liġi.
L-artikolu mill-ma
avviżdelija.
Anzi, interessanti ħafna l-kummenti tiegħek sul-kummissarju. Però issa anke mill-aspett ta' ġudikant. Ġifiri anka l-ġudikant, sandaħlek.
Alright.
Anka me l-aspetta ġudikant. Ġifiri, li kollok, li ġiet qed jinbidlu l-ħin kollu. U ma tax fejn huma, fejn ħassibhom, li ma waħda taħlika, li mija aktar grafi mill-oħra, li mija kompriża u involuta, li mija alternattiva. Ġifiri, interessant, dottor Lafranco?
Mela, jiena infatti, jiena li xtaqt ngħid huwa illi jiena nara l-punt perfettament tal-kummissarju għaliex jiena nkun il-qorti u naf xi ġifieri li kollok titratta. U jikollok tirreferi għal xi erba jew ħames volumi differenti fil-liġi. Nifhem ukoll però l-punt tal-Avukat Ġenerali. Jiena li naħseb ikun opportun huwa li kif diġà qed jiġi suġġerit illi fejn ikun hemm ċertu tip ta' regolamenti jew inkella tip ta' reati li jistgħu jinkombu taħt dokument wieħed taħt il-kodiċi kriminali pereżempju. Fejn anki allura wieħed jista' anki jiċċara ċertu punti li jistgħu jitqajmu wixus fuqhom waqt il-qorti jekk hix din li tapplika jew jekk hix l-oħra li tapplika, għax dik ovvjament tista' anki tinkombi fuq piena li tingħata fuq il-proċedura li tapplika. Fuq il-kompetenza tal-qorti titwessa ħafna. Jiena naħseb illi jkun li għal kulħadd finalment, anki għal prosekuzzjoni li tkun qed titratta, illi dawna jkunu taħt dokument wieħed. Biex ma jkunx hemm dik il-konfużjoni. Madankollu però hemm ċertu ċip tipi ta' liġijiet. Per eżempju, inti semmejt il-liġijiet ta' droga. Jien personalment la naf li hemm daqshekk regolamenti differenti ta' droga. Mela okej, ħan għamlu ħan sejħilha hekk kodiċi wieħed. Li regola id-droga biss, imma dik tinkorpora il-31, ir-regolamenti ta' 1939 u r-regolamenti kollha li jiġu kwotati.
Aktar milli skużani se ninterrompik. Aktar mill-li forsi seħlu kodiċi, ejja liġi tkun, kemm jista' jkun, all encompassing. Meċa fej seħlu kodiċi, għax forsi ma jkunx ta' dik
l-istenzi.
Imma tkun liġi, tkun leġislazzjoni li tiġbor fija. Il-leġislazzjoni kollha relatata ma' droga.
Per eżempju, a drug
it's a very interesting. Iva, it's a very interesting proposal.
Jiena li wkoll irriskontrajt għax is-sena l-oħra għamilt studju, għamilt masters fuq il-human trafficking. Per eżempju, xi ħaġa li jiena realizzajt u mfatti anke proponejta kienet illi aħna għandna tipu fil-kodiċi kriminali li tirrigwarda traffikar ta' persuni. Meta però jiena dort biex nara l-White Slave Traffic Ordinance, li ironikament ilu fil-liġi tagħna ħafna iktar mit-titlu tal-human trafficking, kien hemm ħafna dispożizzjonijiet li kienu overlapping. Allura kellek sitwazzjoni fejn fil-waqt illi din id-dispożizzjoni taqgħa taħt il-White Slave Traffic Ordinance, fejn il-pena forsi ma tkunx wis jew inkella forsi anke ma tkunx tixraq għaċ-ċirkostanzi tal-każ, meta mbagħad induru fuq il-traffikar ta' persuni fejn għandek l-istess elementi, għandek pena li teżorbita u anki forsi anki teżorbita l-kompetenza tal-maġistrati. Mela jien fil-fatt issuġġerejt. Jiena fil-fatt ikont issuġġerejt u effettivament abbozzajt att li jiena semmejtu Human Trafficking Act fejjiena inkorporajt. Kemm dispożizzjoni li qegħdin fil-White Slave Trafficking Ordinance. Kif ukoll dawk li qegħdin fil-kodiċi kriminali u inkludejt ukoll dispożizzjonijiet oħrajn biex iktar jirriflettu l-pożizzjoni Ewropea. Biex aħna nkunu anke konformità ma' trends fl-Ewropa.
Interessanti ħafna proposta tiegħek, Klara, però ma taħsibx il-imbagħad jerġa', ġifieri, apparti li dik hija xi ħaġa tajba li qed issemmi u naqbel magħha perfettament. Ma taħsibx il-imbagħad wieħed jissemmi l-pass oltre wkoll u jinkorpora dik imbagħad fil-kodiċi kriminali, jiġifieri. Fil-Medical and Kindred daw chapter 31 li jitratta drogi, għandek elementi, aspetti medi ta' mediċina, jidhirli ta' spiżjara, regolament, li mhumiex strettament ta' natura kriminali, u allura dik il-proposta tiegħek li kollok ed-drugs act, jensejħula ed-drugs act, li tinkorpora kollox mill-aspett regolamentarju, mill-aspett kriminali, imma tkun inti taf li jekk qed tmur fittex fuq droga ħassib kollox hemm. Tajjeb, imma f'da mbagħad fejn jidħlu human trafficking, m'għandikx aspett regolatorju fih, jew m'għandikx awtorità li tirregola, m'għandikx dak hemmhekk huwa iktar naħseb attraenti. Biex tinkorpora fi kodiċ kriminali, ġifri kollok dak it-titolu, human trafficking. Ġifri fi drogi, u għalhekk allura anka dan il-kumitat jista' jikkonsidra u jikkontempla modi differenti kif jitratta ma' setturi differenti tal-leġislazzjoni.
Jiena
naqbel ħafna ma' dak li qed tgħid human trafficking. Ma nafx taqbilx. Illi mbagħad immorru dak il-pass oltre u ninkorpora fi kodiċ.
Jekk kif qed tgħid tajjeb int il-ċirkostanza tal-korp regolatur. U għadejjem l-istess wieħed, Permeta inti għandek il-kodiċi kriminali fejn inti għandek il-rati tagħna u għandek dejjem li xuli ovvjament ħadd tiġi sorvolata quddiem ir-rati tagħna fil-kompetenza li hi dejjem l-istess regolamenti ta' xahar snin fuq jew inqas jew etc. Jiena ma nafx li ħadd toħloq xi diffikultà.
Anzi, it fits in perfect.
Għax it fits in. Ovvjament, però jiena pereżempju xi ħaġa bħad droga minħabba l-fatt li jistgħu jidħlu anki kunċetti oħrajn. U għandek anki ċertu element fejn anki l-Ministru tas-Saħħa jidħol jiġi involut f'ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu anki fuq liċenzjar, pereżempju, partikolarment ta' min ikollu liċenzja ta' speżjar jew anki biex ikollu l-possess ta' ċertu droga. Naħseb dak il-każ ikun opportun li jkun hemm strument wieħed ħa sejħlu strument fejn kif sejħni aħna ad-drugs act ikun hemm kollox inkorporat hemmhekk. Issa ovvjament fejn ikun hemm aspetti ta' natura penali. Dawk ovvjament ħajġu trattat quddiem il-qorti kriminali n-ogni każ.
Però m'hemmx diffikultà, inti
l-importanti. Però bażem ir-regolamenti li jistgħu jaqgħu taħt entitajiet oħra.
Jiena kif nara l-iktar ħaġa importanti hija li d-drogi tant fihom. ċertu aspetti hemm ammont ta' aspetti. Li jekk inti ħadam ir-drugs act, ħad tkun ampja biżejjed biex fiha kompendju fiha nfisha li it's a point of reference li inti għal dak li konċerna droga ħad mur hemm u ħassibu hemmhekk. Fil-human trafficking m'għandikx dik l-estensività kollha. Qed nitkellmu fuq 20 section, mhux iktar, naħseb ħafna 20 section, allora faċilment inkorporhom. Issa hemm
infatti jekk tippremi.
Lara, punt ieħor li xtaqt laqajjimt li xtaqt ngħid ukoll u naħseb huwa fundamentali għax xogħol ta' dan il-kumitat, huwa dan. It's a case in point. Il-liġi ta' drogi għandek ċerti proċeduri speċjali. Ġifieri l-ordni tal-Avukat Ġenerali, il-kontrordni. Hija differenti mill-pjata tal-kumpilazzjonijiet.
Patteġġjament fil-ġurijiet.
Taħsbu ma nafx inhu patteġġjament.
Patteġġjament li ma jeżistix fil-qudiem il-ġudikatura.
Fiżar tal-assi li kien hemm issa GSTs għal reati oħrajn. Ma taħsbu li wasal iż-żmien li narmonizzaw ukoll.
Yes.
Jiġifieri x'għandu jkun hemm differenti minn reat ta' drogi għal reat ta' traffikar ta' persuni. Jew għal reat ta' omiċidju. F'liema sens? Fis-sens. L-Avukat Ġenerali għandu jibqa' jkollu l-ordni qed nistaqsi ta' m'għandix opinjoni fissa fuqha. Imma qdieli l-Avukat Ġenerali joħroġ l-ordni u mbagħad joħroġ il-kontrolli. Għaliex m'għandix tkun il-proċedura simili għal pjata l-kompilazzjoni jekk għandek omiċidju, pereżempju, ħanġib reat li jġib miegħu l-pena tal-omor ukoll. Mhux qed insemmi l-fuq.
Serious crime.
Tim iġib għandek l-istess pena massima l-omor. Għaliex hemm xi raġuni għaliex m'għandux ikun hemm l-istess proċedura qed nistaqsi.
Però biex nagħmel spunt. Wieħed trid jifhem ukoll.
Dr. Filletti din tal-Dipartiment tal-Kriminal.
Wieħed trid jifhem ukoll minn fejn ġej il-kodiċi kriminali tagħna biex inkunu nistgħu naħsbu fejn se mmorru. Għandna kien kodiċi li kien prettament maqsum fi tnejn. Kellek il-parti sostantiva u l-parti proċedurali. U importanti li nibqgħu nagħmlu distinzjoni netta. Għaliex fil-waqt illi qed inqajmu diversi kwistjonijiet fuq ir-reati, speċjalment fejn se ndefsu ċertu reati speċjali jew reati li huma iktar amministrattivi minn reati penali, xorta jibqa' nofs il-kodiċi li jħor li għall-proċedura. U l-proċedura, in fin dei konti, iktar hija serja mir-reat innifsu, għax ir-reat tajjeb jew ħażin iktar ma' nofs nhar tfittex, fl-aħħar wieħed jispera li jsibu. Però l-proċedura darba għandek iċ-ċans iġiba tajbata, e kien ġibha ħażina, you've had it. U għandek ċans illi għandek persuna ħatja li tħorġ liberata, jew għar minn hekk persuna innoċenti li tinstab ħatja. Għalfejn inqajmu dan il-punt, għax jista' jagħtilok ukoll il-kodifikazzjoni tista' ssir fit-tnejn. Ikollok il-kodifikazzjoni tal-proċedura. Għandha ti eżempju. Dr. Lanfranco u anki intu nirvedu bonu semmejtu il-partit speċjali u partikolari dwar il-liġi ta' droga fuq ir-reati huwa minnu. Però minn hemmhekk joħorġu wkoll ċertu elementi oħrajn il-freezing order attachment orders u l-istess taħt il-liġi dwar ir-riċiklaġġ. Dawn il-freezing u confiscation orders kienu bdew oriġinarjament bħala addendum tal-kodiċi kriminali għax kienet liġi speċjali. U x'ġara? Li dawn l-ordnijiet tal-ifriżar tal-assi illum saret xi ħaġa komuni ħafna. Għaliex? Għax li frizzar tal-assi mhux neċessarjament marbut ma' droga llum jew ma' traffikar ta' nies.
U allura jista' jkollok titolu speċifiku fuq li frizzar tal-assi fil-kodiċi kriminali li mbagħad kollox japplika għalih.
Ekku. Allura tista' wieħed jista' allura jibda jitkellem dwar kodifikazzjoni. Ikollok part 2 tal-kodiċi li jinkorpora proċedura.
Forsi tindirizza wkoll dak jagħtu kif qal il-kumment imma duplikazzjonijiet kbar. li fil-żgħar tal-qassi jista' jkun li fil-futur ikun hemm stis ukoll għal reati oħrajn.
Isser u l-frodi pereżempju ma żewġ reati fejn hemm il-fil-żgħar tal-qassi.
X'taqt noħu spunt wieħed minn dak li qal id-Dr. Lofranco, partikolarment fuq specialized crimes. U ħanuħu wkoll spunt mill-bidu kif taħt il-diskussjoni inti. Jien naħseb li kien passaq li l-awtoritajiet ħasbu li jkollna rati speċjalizzati biex jisimu ċertu crimes speċjalizzati bħalmija droga l-ħor tal-familja. Però naħseb ukoll li wasal iż-żmien li dik ukoll naraw ftit semmejna trafficking in human beings. Jiena nemmen minar ma noffendir il-ħadd li mhux kulħadd jaf f'daqshekk speċjalizzazzjoni fejn jidħlu l-elementi ta' trafficking.
Minn naħa ġudizzjarji
qed titkellem mill-naħa ġudizzjarja. Jien nemmen li hemmhekk bħalma qalet tajba dik huwa veru crime speċjalizzat. Jien għall-korp ukoll jemmen li dak huwa reat speċjalizzat. Tantu hekk li minn sena law, minn 6 xhur 9 xhur law, għamilna spetturi fuqhom biss riġna struzzjonijiet intern office memos għax nemmnu li inti tkun speċjalizzat. Issa inutli nitkellem ċertu speċjalizzazzjoni jiena. Waħedt ieħor ma jifhimniex. U minn tiħx tort li ma jifhimniex, jew ma jifhimx il-gravità ta' ċertu affarijiet li jkunu qed jisiru. Fejt l-uqra di speċjalizzazzjoni nemmen li għandha tiġi wkoll inkluża jiena partikolarment il-każi ta' matanċi jkollna dawn ftit ta' trafficking in human beings. Rati jiżdiedu.
Nista' nikkonferma x'ina nifforma parti mit-task force qed jiżdiedu u nista' nikkonferma 100% that there is a very big misunderstanding għax hija totalment konfuża l-ħin kollu mat-traffikar tal-immigranti illegali li huwa differenti.
Notoni sexual anke later.
Jiena kelli każ biex ngħid kollox anke l-Avukat Ġenerali, l-Avukat Ġenerali wkoll kien xi ħadd mill-Avukat Ġenerali kien fil-fatt ħasb għal bejnietu. Ġifieri għax ti konfużjoni l-kulħadd suġġett għalih sa biex ngħidu kollha. Ġifieri issa qed ngħidu mill-aspett ġudizzjarju. Ovvjament kultant mill-ġudikanti tagħna qed nippretendu dak li umanament huwa kif naqbad ngħid. Ġifieri fejn inti għandek, pereżempju, nġibu l-eżempju tal-liġi tad-drogi. Jekk inti għandek maġistrat li qed jagħmel id-drogi, aħna narawh bajnejna li għandek maġistrat qed jispeċjalizza. Il-liġi qed isir jaf aktar, qed jistudja aktar, qed irabbi l-esperjenza u konsegwentement jista' jiddeċiedi aħjar. Fl-aħħar mill-aħħar il-ġudikant dik l-iktar funzjoni kbira tiegħu li jiddeċiedi. Mela iktar ma tispeċjalizza, iktar ħadd iddeċiedi, iktar ħadd iddeċiedi aħjar. Naqbel miegħek illi dik tista' tara inti aktar mix-xogħol tiegħek. Illi tajt isma' dal-qasam u qed tikkonfermaha anke Dr. Lanfranco, dan il-qasam jeħtieġ aktar speċjalizzazzjoni. Imma biex naqgħad it-trufijiet kollha, kif qed tajt int, Stef, Dr. Filletti, importanti speċjalment nixtieq nisim iktar wkoll fuq il-proċedura. Jien naħseb wasal iż-żmien ukoll il-proċedura jkun hemm biex ħanajt radical over, jiena kemm radical niddiagnoża. Imma jrid ikun hemm emendi daqsxejn estensivi. Nixtieq nilqa' wkoll nirringrazzjak Sur Sakko, direttur ta' rati kriminali, mhux hekk. Nixtieq nilqak. Nixtieq niskuża, nixtieq nirringrazzjak tal ilqak l-istedina. L-istedina tagħna minn problem naf kemm tkun imħabbad fil-qorti, ukoll nafu kemm tkun imħabbad. Dr. Safra,
x'taqt nagħmel punt li
warajk Dr. Veronik Galli.
Jien naħseb li noqogħdu attenti li inħarsu lejn għadi bħala short term goal, mid term goal u long term goal. Mela, ix-short term goal irid ikun li aħna ma ninsowx u ħafna drabi ninsow għadi. Liġi qed hemm għas-servizz tat-ċittadin. Mhux qed hemm biex isservi li bħal avukat jew il-korp tal-pulizija jew xogħol. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar huwa ċittadin li jħoss l-impatt meta għal grazza tal-argument għax il-liġi jekk tajt jgħidlek isma' tawni karta l-bieraħ il-kawża għadha. Ittik il-ċarġ fejn huma l-liġijiet. Mimma, u ħanibdew. Mbagħad ikollok maġistrat jaċċetta differiment ħadd ieħor jgħidlek lejli għamilha issa. Imma dak hija kwistjoni ta' impatt ċivili. Importanti ħafna, step one trid tkun il-proċedura. Mhux bir-rispett kollu dak li huwa kodifikazzjoni u ċertu emendi li titessir u għet rritjar kif jisir motoristiku. Pero, iċ-ċittadin qed jieħu mill-qorti il-ġustizzja. Ir-realtà hi illi le. U waħda mill-problemi li għandna hija justice delayed, hija justice denied. Ma aħna ħafna drabi pereżempju nsemmu l-problema tal-48 hours, il-problema tal-rinvii, għalfet qed insemmihom dawn. Għax dawn huma problemi reali. Lil-mintejn li inti kollok proċess ġej u sejjer il-qorti u għaw, il-qorti u għaw. U 99% jiena nibqa' ngħid li jekk għalgazza tal-argument l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali minn hawn imur ħalfar, l-għada tispiċċa dik il-liġi. Għax aħna nużaw dis-sistema għax hemm ċertu viċinanza. Għax kieku ma nużawix. Allora, qed nagħti eżempju biex inkun qed nagħti eżempju, ma nar inviju għalgazza tal-argument isir darba fl-aħħar. Jiġifieri prosekuzzjoni tiddikjara li tala, tad il-proċess għand l-Avukat Ġenerali. Mbagħad jekk hemm bżonn isiru ċertu affarijiet addendum għall-prosekuzzjoni li saret isir differiment wieħed jew tnej, whatever. Il-punt li rid ngħid huwa dan illi l-idea li ntaqgħu lkoll kemm aħna madwar mejda ndiskutu l-problema li hemm hija idea tajba. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb dan il-kumitat irid joħroġ b'dak li huwa immedjatament solvibbli, dak li huwa medium term u dak li huwa long term. Issa x'inhu huwa long term mhux 7 years o 5 years o 3 years dik hija kwistjoni oħra. Però rridu nħarsu lejl l-element proċedurali. Biex number one, iċ-ċittadin juhu ġustizzja malajr. Eżatt, dak huwa l-ispirtu.
Għal Simon, wieħed ma jridx jinsaw ukoll, l-Onorevole De Bono, illi il-fattu illi l-kbira du ġej, x'qed ngħid, illi tajjeb jew ħażin, l-deċiżjonijiet li qed jittieħdu fuq livell Ewropew qed ikollhom impaddiret fuq il-proċedura tagħna. Jiġifieri, illum il-mandat tar-rest li tradizzjonalment kien jinħareġ mill-pulizija illum joħroġ bil-firma tal-maġistrat, mhuwiex estis illum għal-Malta għawdex kollum. Illum il-pulizija tirċievi mandat tar-rest mill-Ingilterra biex jarrestaw lek persuna Maltija għax irridu għall-Ingilterra. Jarrestawha, taddi f'seduta ta' kwarta l-qorti u titlaq lin l-Ingilterra. U bħal dak il-mandat tar-rest illum mifrux mal-Ewropa kollu, u kif taf ben tajjeb inti ġibna ħafna nies minn barra fuq mandat tar-rest minn barra l-Malta u minn Malta l-barra, ġejjin aktar ebendi fil-kodiċi tara proċeduralment mandat pereżempju dwar provi. Il-qorti Ingliż tat ordna lil xhud jipproduċi dokumenti f'qorti Ingliża direttament. Għaliex jiġifieri l-kunċett ta' Malta u lil minna anki penalment. Spiċċa. Issa aħna irridu jiġifieri mhux biss nabbraċċjaw ir-realtà tal-problemi li għandna llum, imma tal-problemi.
Kunu proattivi.
Ekku.
Kunu proattivi. Jiena forsi problema żgħira li l-mod kif sar id-drafting li wkoll għandha tiġi tekkeljata, jiena milux inqalat l-ixu ta' l-appell mill-bejl għax għandu dritt appell l-Avukat Ġenerali u l-akkużat m'għandux dritt appell minn ċaħda ta' bejl. Illum, kumpirazzjoni llum mhux għasemm il-każ. Naħseb li l-Avukat Ġenerali saltaq ma l-istess problema li sibtien meta ġej għax l-akkużat m'għandux dritt appell għaliex. Għax ironikament dik id-disposizzjoni tal-liġi titkellem min appell. Meta l-qorti tal-maġistrati tagħt il-bejl. Ma semmix meta l-qorti kriminali tagħt il-bejl. X'irrid ngħid. Issa l-Avukat Ġenerali spiċċa f'pożizzjoni fejn għata bejl. Rid jappella u sab li disposizzjoni partikolari ma tikkontempla ħiex. Da għaliex. Jiena ngħid ċertu short-sightedness, short-sightedness fil-mod kif isiru l-emendi. U naħseb waħda mill-fundamenti ta' dan il-proċess ta' konsolidazzjoni. U harmonization najdu, għandu jkun dak. Anka per eżempju fej għandek l-erba snin, sa' erba snin, l-origin kompetenza, l-origin jurisdiction, eccetera, tal-maġistrati. Ma għandikx armonija, jiġifieri ir-reati li daħlu wara, ħadna konsiderazzjoni dawn il-prinċipji bażiċi tal-proċedura jien ngħid leh. Jiġifieri per eżempju, punt ieħor klassiku, għajjimtu u nieħu opportunità ngħidma xi huwa rilevanti ħafna. Aħna għandna fil-liġi tagħna, il-liġi tal-15 days. Jiġifieri, meta tkun qorti struttorja, l-akkużat li ma jkunx ingħata ħesim mill-arrest, irid jidher quddiem il-qorti mill-inqas darba 15 ġurnata. Di, ironikament, ma tapplikax għal meta jkollok il-qorti ġudikatura kriminali. Mela meta għandek midhem akkużat b'ħaġa serja, irid bil-fors jinġab quddiem il-qorti 15 ġurnata. Meta akkużat b'ħaġa inqas, għax il-raġuni tajt li jekk l-qorti ġudikatura ir-reatu wingħas.
Hemm il-kunsens tal-avukatura.
M'għandiekx laqqas. Jiġifieri dan tista' tħallek tliet xhur.
Arrestat.
Ma ġibox quddiem il-qorti. Issa di minn fejn ġejja, dejja x'il-leġislatur li tek, jiġifieri jista' jkollok każ l-intenzjonalment il-leġislatur li tek. Jew ikollok każ ta' traskuraġni. Jiena ngħid każ ta' traskuraġni f'liema sens. Fis-sens li tiġi tek. Qabel il-reati taħt il-kompetenza tal-ġudikatura kriminali kienu jkunu reati żgħar. Però bil-liġi ta' drogi, illum għandek reati li jġibu magħhom pena ta' 10 snin ħabs. Li speċjali quddiem il-qorti tal-ġudikatura kriminali. Biss mbagħad bil-konsegwenza li inti tista' tagħmel quddiem maġistrat tliet xhur, erba' xhur, sitt xhur għaddew tra sena. Li inti il-qorti.
Però kemm minnhom joħor, kemm minnhom jiġu akkużati barres dawn li qed tgħid inti.
Kollok, anqas jekk ikollok wieħed. Mhux minn ħadd
abbuż. Qed titkellem meta nġibu l-kunsens tal-Avukat Ġenerali tal-erba' snin tkun fil-qorti tal-ġudikatura. Ħafna drabi dak jitres u biċitazzjoni.
Mhux dejjem, però jkollok. Ta' drogi huma sul ġenerali.
Kien ikollina personali.
Tal-qorti tal-drogi sul ġenerali.
Meta kont għadni nipprosekwixxi jiena u kont kien ikolli dak tip ta' charges, dejjem restaqthom biċitazzjoni.
Però mhux neċessarjament. Naqbel miegħek. Imminti kollok. Imminti kollok wieħed ngħid.
Qed titkellem minħabba il-perit tal-arrest li għandu jinġib kollha 15-il ġurnata. Naqbel tal-jan.
Jiena qed ngħid.
Għax ta' drogi.
Però naqbel imbagħad li għandu jkun hemm fuq kollox. Jien pereżempju ma nistax nifhem għaliex id-difiża għandha 8 ijiem period tal-appell u l-pulizija għandha 4 ijiem. Ma stax nifhimha. Għaliex m'għandux ikun hemm li jkolli tiegħu farms hemmhekk.
Le naqblu. Jiena mmur passolt.
Hemm ħafna affarijiet bħal dawn.
Jiena fuq l-appelli mmur passolt għandu jkun hemm.
Oh żgur biex iddaħħal in-nota dik klar biex iddaħħal.
Però jekk iddaħħal jekk għax raġuni n-nota tidħol tard. Jekk in-nota tidħol tard u jien nagħmel appell fi 8 ijiem, l-appell jaqaf.
Sur kummissarju, jiena bażikament qed ngħid. Isma', jekk għandu 15-il ġurnata fl-istrutturja, għandu jkollok 15-il ġurnata fil-ġudikatura. Kif tresaq il-pulizija dak
ir-raġunament ieħor?
Ftit kontro għax l-idea hi li s-sommarju jsir malajr.
No jekk ma jsir.
Ma mhux qed isir. Mhux qed isir.
Jien għalhekk semmejtha ħafna dabbel. Qed ngħidu li
sommarju se nħalluh sommarju le.
Jiena forsi
nista'. Imma doktor dik allura iktar importanti.
No spunt inti għandek raġun titkellemek. Ħanejlek għalfej. Ħanejlek għalfej. Nagħtik raġun li għax inti id-delitti li kontra sa' inti. Meta tarahom li huma ta' ċertu portata, tressaq biċitazzjoni. Il-problema naħseb li hemm fil-kwistjoni ta' droga, illi peress li għandek ħafna nies affettwati, pereżempju, xi jeda li mhux neċessarjament li huwa importanti li tellhom inti jiġu. Allura inti ħajkollok burġenza. Mhux bħal każijiet bħal deletti pereżempju tal-omiċidju jew dawk huma jew deletti oħra ta' sejjer illi inti tista' tressaq biċitazzjoni. Il-kwistjoni ta' droga. Għax it-tejn għandkom raġun, l-ispunt li qed nieħuha, kemm li qalis Surrizzo, naqbel miegħu perfettament għax niftakar. Ċertu ċertu reati. U kemm dak li qed tgħid inti. Id-differenza u fejn I tend to understand what you're saying huwa. Illi id-delitti li qed isemmi Surrizzo kienu jkunu delitti illi affordjaw illi jitresqu biċ-ċitazzjoni. U hekk hekk kien isir, il-pulizija ma tressax bl-adres.
Taħt l-erba' sitt xhur.
Normalment tresqu biċ-ċitazzjoni.
Over six months, under four years, jien artikoli il-kunsens
tal-Avukat Ġenerali.
Preċedentement, is-six months qabel kienet sitt xhur. Unbaġġi testiża fl-antik kienet sitt xhur. Fint unbaġġi testiża l-erba' snin. Ġuri, u jiena naħseb, Dr. Grek, u dawn hekk l-inkwiet, hawnhekk l-inkwiet, li fuq dik l-istruttura oriġinali ta' il-qalba tal-proċedura kriminali, żidna sopra struttura oħra li ma qadniex attenti li dejjem jiġifieri mhux qed ngħid li dejjem jiġri.
L-proċedura tirrifletti s-sustanza.
Li jiġifieri li iżżewġu flimkien. Tajja jiġifieri fejn għandek inti proċedura kriminali ta' qorti ġudikatura kriminali li għadha. Bl-ispirtu oriġinali ta' reati taħt is-siċċju priġunerija. Perché daw kienu reati taħt is-siċċju priġunerija. Imbagħad inti mhux qed titteħel 15 days. Għaliex għax kif qed tgħid tajjeb inti u anke inti doktor. Dak kienu reati li soltament is-sommarju jaqa' taf dak in-nar. Anzi aħna ngħidu jekk is-sommarja għandha tinqata dak in-nar, dak ir-raġunament.
Id-domanda tibqa' mhux sa jiġri hemm jekk jitressaq barrest.
Nixtieq nieħu
sa jiġri jekk jitressaq barrest.
Imbagħad ma titressu hekk barrest.
Okej, sipponġi
għandna inti
dalwaqt. Xtaqt għax ma rridx ninsa inti qajjem f'punt u nixtieq nestendih. Xtaqt nar inti wkoll sur Brian Zammit bħala direttur tal-faċilità korrettiva ta' Kordin, wkoll tagħmel xogħol siewa ħafna. xinu ma l-veduti tijak, pero għabel xtaqt. Id-diskors li għamil tinsu komissar tal-appelli, da' dibattitu jgħum.
Da'
dibattitu jgħum. Il-terminu tal-appell għandu jkun wieħed. Per eżempju, mill-eċċezzjoni preliminari, mill-ġurijiet.
Xanna nqas, xanna għandu jkun
l-appell. Per eżempju, ta' 10 tim, ta' 15 ġurnata wieħed, jew mill-maġistrati għandek 8 tim. Il-prosekuzzjoni għandhom 4 tim biex jagħmlu n-nota ta' 8 tim.
Tiegħed il-pressure ta' xogħol fuq kulħadd, fuq l-avukati, fuq l-avukaturi.
Għandu jkun hemm termin wieħed tappell?
U jgħid hemmhekk qed ngħidu huwa fl-interess pubbliku. Li jkollna aħna.
Fil-kriminal
rridux ninsew però li l-proċedura.
Dottor Xieħa?
Ma kollegi għaw unisma l-esperienza tagħhom, ma speċjalistu li tsaw li kien wieħed mill-prosekuturi li kont nitħabbad l-iktar. L-awla, bl-ikbar rispett, però għanna affarijiet li huma simili. Kbar.
L-awla biss.
L-awla biss, eżatt. Inkomuni, le u għanna fidi, inkomuni għafxin il-kommissarju.
Illi. Sal-bib tal-awla kont
nirreġistru. Ekku, però, smajt, kommissarju mill-esperienza tiegħu, kemm bħala prosekutur, kif ukoll anke bħala amministratur tal-problemi penali fil-pajjiż. Jiena naħseb illi rridu nifhmu li meta kien sar kien hemm l-iskop li ssir il-kodifikazzjoni tal-liġijiet penali dak iż-żminijiet għalkemm huma 100 sena 150 sena lura, dak iż-żmien kienu jgħidu kemm hawn liġijiet sparpaljati wkoll. Issa. Jiġifieri u kienu solvaw ħafna mill-inkwiet għal ċertu perjodu, però mbagħad is-soċjetà issir iktar komplessa. Dak li l-bieraħ kien xi ħaġa leġittima, illum tista' ssirlek illeġittima. Dak li l-lum li l-bieraħ kien reat, tipo l-adulterju, illum m'għadux reat u għandek affa din l-evoluzzjoni kontinwa. Għaliex? Għaliex? Għax inti għandek?
Tita' l-computer ma kellix
hemm. Jiena fil-fatt wieħed mill-fans tiegħi fuq il-proċedura penali. U Aldo Moro, li għandi l-lectures tiegħu, il-CD tiegħu, u kollox. Aldo Moro. Issa, u dana xiejt, u anke Scalfaro, li kien president tal-Italja, kien wieħed mill-aqwa avukati fid-dritt ta' proċedura. Il-liġijiet qegħdin hemm mhux għall-imħalfin jew għall-avukati, iżda qegħdin hemm għan-nies. Mela il-liġijiet irridu jirrispondu għal ħtiġijiet ta' żminijiet, irridu jirrispondu għal ħtiġijiet ta' żminijiet, għal ħtiġijiet tal-protezzjoni tas-soċjetà, però għal ħtiġijiet ukoll tad-drittijiet tal-individwi ukoll. Il-bilanċ dejjem huwa il-$100 question hija dejjem li jkun hemm bilanċ bej il-liġijiet. Id-drittijiet tal-ċittadin u tal-da. Jiena naħseb forsi għalkemm there is no magic formula għax inkunu qed nilludu roħna li ngħidu hemm magic formula. L-esperjenza li rridu noqogħdu attenti huwa li jien naqbel fuq kodifikazzjoni. Ma tistax tkun kodifikazzjoni massiva, iżda tkun kodifikazzjoni selettiva. Is-Sur Kummissarju ben tajjeb ġab l-eżempju tal-police laws, li meta jiena 28 years ago il-ħat avukat, kien tajnuna kbira lejja jtnejt. Li kont insib tal-police laws u ssibhom hemm il-liġijiet.
28
tal-bini, issib il-liġijiet tal-bidu li tkun qed tagħmel bħal avukat. Però l-importanti. L-importanti huwa li irrid isir overhaul tal-proċedura u l-overhaul tal-proċedura tittieħu in konsiderazzjoni. Għamel aċċen ftit fuq għal Dr. Filletti illi l-kwistjoni Ewropea mhux biss. Inti ma tistax ikollok proċedura penali għall-avangard jekk inti ma tħossx intu konsiderazzjoni l-evoluzzjoni kostituzzjonali li qed issirlek kontinwament kemm Malta kif ukoll il-liġi għaw fil-qrati Ewropej. Ġifieri il-proċedura hija sine qua non u iktar ma naġlu, iktar aħjar, għax nistgħu nirrispondu għal ħtiġijiet tal-pulizija li huma immensi fiż-żminijiet tagħhom, però għal ħtiġijiet tal-individwu li huma wkoll importanti. Fil-każ in kwistjoni, dottore, li rrid ngħid jien, Per eżempju, jiġini f'moħħi il-customs ordinance, li min jaf kif ħdut fiha Edzo Rizzo, tiġini frasi l-income tax, tiġini frasi il-VAT, tiġini frasi.
Ġurnajlo.
Da, billi jkunu parti, dan ikun il-kodiċi fiskali, fiskali penali. Barra ekkilu. Il-kodiċi della strada, il-kodiċi tal-trijiet. Ero jkunu kif kien qed jgħid jew Dr. Grek jew Dr. De Bono, jkunu kodifikati ma' xurxin, ma tistax tkompli l-ispar. Li hija aktar straġis ikbar u l-kummissarju għandu raġun. Mhux il-bylaws bliss, illi inti b'sempliċiment ta' legal notice. Qed jiġri u din hija din sow. Il-legal notice, xi ħaġa li mhijiex reat, issir reat, u trid inkwetak. U di perikoluża għaliex. Għax kif fil-bidu dejjem konna niddiskutu, waħda mill-elementi importanti fil-kriminal huwa the publicity of the law. Għaliex, nullum krimi, se la legge jekk m'hemmx liġi, m'hemmx crime, hemmhekk inti toħroġ dawn berki legal notices. Li kontinwament ħerġi bla mod l-iktar bniedem onestu ġenwin biex iksar il-liġi l-hom faċli mmess. Eħa nkunu sinċira. Alright? Ma jistax ikun waħdejn bil-legal notices. Hija sempliċi. Għaliex għax m'hawnx kummissjoni permanenti serja full time ċerti nies ta' esperjenza mbagħad li jagħtu l-input tagħhom tal-esperjenza tagħhom illi daw kontinwament jiskrutinaw iridu jiskrutinaw il-liġijiet li qed jiġi proposti mill-Avukat Ġenerali ħalli dan mbagħad tipproteġi l-ċittadini u anke lill-pulizija għax inti għandek ħadd iġi fi problema. Illi inti il-pulizija tiegħek li trid tad-destra m'għandix tista' tad-destra moment illum il-ġurnata, they all have to learn fi żminijiet fejn l-iskola kibret. They all have to learn through experience. Xi ħaġa li inti ma tistax teffordi aktar sur-rizzo. L-esperjenza tajba ħafna u għalhekk hemm il-ġerarkija fil-pulizija li għandek ta' fuq li għandu 30 sena esperjenza ta' wara ħadd daqs xejn iktar x'daka. Nafu iktar sul-kakija. Iġviri, imma għandek dan nies biex jigwidaw il-daż zazah li għandhom enerġija iktar biex jaħdmu u għax biex jitalmu dal-istadju. Issa, ħaġa oħra, dottor De Bono, hija waħda. Il-tribunali speċjalizzati, mhux jridu jkunu tribunali speċjalizzati. Per eżempju, illum dejn defendi xi ħaġa tal-mepa li hija penali wkoll. Allura, jidħlu l-liġijiet ambjentali, allura jkollok il-kodiċi tal-liġijiet ambjentali, fejn inti għandek il-kaċċa li beda jsemmi il-kummissarju, għandek il-mepa, fejn għandek. Allura jidħlu hekk. Imma daw jimplika wkoll. Illi aħna veru naraw kultant maġistrati li ġannuna. Però għax huma jkun qed iġġennuma wkoll. Ħana jgħidu, le, issa ħankunu si. Għax minn kien hija sorry ta' illi f'daqqa waħda għax anke di d-distribuzzjoni tax-xogħol il-qorti huwa qed lief serot to be desired. Blikbar rispett, qed lief serot to be desired. Ma jistax ikun bniedem qed jagħmel kompilazzjoni ta' omiċidju. F'daqqa waħda jrid jaqleb fi 11 nofs jew fil-tax jew fl-10 ma nafx xin ikun. Illi f'daqqa waħda jrid jibda jara r-reati tal-kaċċa. Għax ma tistax. Illum wasal iż-żmien. One.
L-ispeċjalizzazzjoni.
L-uniformità. Ħafna tkellem il-kummissarju fuq l-uniformità. Ħafna nitkellmu aħna fuq l-uniformità. Ħafna jitkellmu l-imħalfin fuq l-uniformità. L-uniformità ġiba. One. Illi jkollok specialized tribunals, per esempio l-Ingilterra x'jagħmlu. Ikollok l-ammissjoni issir qudiem qorti. Dik il-qorti tisma' l-ammissjoni tirreferi kumbatt. Għand qorti oħra li hija speċjalizzata fis-sentencing. This is the way forward in my way. L-ispeċjalizzazzjoni fuq il-fiskal. Illi ma jistax ikun. Illi għandek bniedem rispett fallut. Tidher ġo qorti. Tgħidu sma, da fallut. Għandu taċ-ċans li jsalva. Flok ħatabbini lili. Ħatabbini lili. F'taxxa ta' 52 euros kemm jiġini, għax ħadd ixtħu hemm, twaqqaflu x-xogħol, tikkrealu problemi soċjali u da kollha. Tieħid ċans illi b'mod jirriżarċixxi dak li għandu jagħti naturalment. Però tieħ ċans li jerġa' jibda l-ħajja. U daw kif tibda tikkomprendihom dal-problemi? Dal-problemi tikkomprendihom. Kif qal il-kummissarju, meta inti tkun speċjalizzat fil-mistier. Ma jistax ikun ibda minn l-ewwel wieħed, fit-taxxa ma nifhem xejn. Poġġini neġġudika t-taxxa. Umbat l-lum għandek dik il-konfuzjoni tal-group tax, umux tax, corporate tax, international tax, u da kollu, u dit il-povru magistrat li l-università jkun tal-lem biss il-kodiċi penali l-omicidio da tejlu sma idħol fil-group tax. Idħol fil-consolidated accounts tal-da. Umbat, għax aħna bħal-avukati, aħna maħniġ bravi bizzejiet fil-income tax. Għan itkellem ċar. Għax kiku ikun hemm avukat, għed fl-offiċċju di għed nitrejni ħappost għalek. Ikun avukat sow li jifhem sow fit-taxxa. U jmur qudiem maġistrat, il-maġistrat ma jimxix.
Għax kif dajr.
Le, għax għandek consolidated accounts. Ne, jiena, per eżempju, darba, il-tatta xetlu, jesebili. E għaliex qed jasal għal din il-figura, għaliex hekk hu spezzjonajiex, dejna peress li aħna l-avukati qatt m'għandix. U għed di għend, imbatu għom aħna u koll, surizzo. Inti dbati. Iġifiri, the point. Iġifiri, the point għet iċu hija di. Specialization is the way forward. Barra specialization, irrid ikollok kummissjoni ad hoc. Li jissorvelja. Imbagħad ikollok l-executives tagħha li jaħdmu. U jiskrutinaw id-draft laws, għax issa bir-rispett kollu. Dalaħ kont qed naqra ktieb fuq the art of drafting laws. Bir-rispett kollu, il-liġijiet bl-ikbar rispett li qed ngħid, li qed joħorġu, u morru verifikawhom. Il-kummissarju għal tal-kaċċa, tal-kaċċa ma tifhimx. Mor ara l-liġijiet fiskali, whether you make heads or tails meta taqrahom. Ma tifhimhomx.
Paragrafu
bla koma, long-winded. Paragrafu long-winded, għalix, għax there is not the art.
U anka b'rispett kollu għana l-osservazzjoni.
Però għanna uffiċċju għana suppost. Skużi. Insaw għalli suppost jizisti uffiċċju għad drafting tal-ġiet.
Genis. Ma dik xem Genis?
Ma minn offesa na jkun.
Le, oja, minn aħna għuna rispettaw kull
ħaj. Ġimix għet nitkellem.
Jek tmur tara liġi Ingliża tat-taxxa u koll ma ikun hemm l-istess problemi. Li qed isemmi Dr. Xrieħa, għax hija liġi ta' speċjalizzata.
Imma hemmhekk kollegi tal-liġi li
għajna bħala eżempju.
Dottor Franco, nagħlaqlek xi ħaġa li tieħu gost wieħed. L-Italja jeżisti, il-kontinent teżisti. U din rridu nifhmu wkoll daqsxejn. Hekkux sa neqbgħu. Meta l-liġi Ewropea qiegħda dieħla ġo Malta, hekkux sa neqbgħu bil-konċett Ingliżi biss, jew ħammorru daqsxejn on European standard. Waħda mill-problemi. Le. It-Tribunal tal-Libertà li jeżisti l-Italja, xi ħaġa li tħobbin tal-hekk qed ngħidilek, li jeżisti Italja, jeżisti Franza, jeżisti Ġermanja, jeżisti kulhom kien. X'inhu għaliex hu tajjeb dat-Tribunal tal-Libertà l-Italja Franza u da. Għax again di tal-bejl il-problema tal-bejl li tinħala. Mela jekk jiena għandi kawża llum qudiem so and so. Li għandu fejna fien, l-idea tiegħu huma liberali u jiena akkużat, u jgħid jiena ara, dan dement li għadu preżunti innoċenti, nagħti dejjem bejn. Għandek school of thought. Però mbagħad għandek l-miskin li jista' jkun akkużat fuq xi ħaġa ferm iktar triviali. Illi bis-saħħa tal-interpretazzjoni restrittiva li jingħata lej il-bejl, kultant ikun kostret illi jgħid aħjar naqbad. Anki jekk, kelk inti tiddefendi, illi jgħid hekk aħjar naqbad, nammet imneħlisha. Għaliex biex jien ma. And that is not correct.
Ikollok nies li jgħidulek
ismejja.
Ma neħes sospiża, u ma mhux il-ħatra xi kellha mhux qed tini bejl.
Le, eżatt. Issa, allura, f'dak il-każ, id-difiża qed bagħti, però qed bagħti.
Qed bagħti fl-attizzja.
Le, difiża qed bagħti, però qed bagħti l-pulizz. Però anki dbati l-prosekuzzjoni. Xiri? Ma fiftix. Għandek dritt tal-jaw. Le, ġifiri, taking that, I think, Dr. De Bono, what the message is very clear. We cannot expect, anki, from the Attorney General, from the Commissioner of Police and these institutions. Għax anki huma qegħdin jikbru wkoll u barra li għadhom qegħdin jikbru, għandhom influss ta' xogħol. Illi daw iridu jżommu l-vapur għaddej. Waqt li l-vapur għaddej, għazin il-problema, irridu jippruvaw dal-vapur. Idaw ruħ direzzjoni differenti, li mhix xi ħaġa faċli. Għaliex, inti titqa' xorta tinvestiga, u sakemm qed isirru lek l-emendi u tipproponi.
Wara Surrizzo, Dr. Veronik Galli.
U grazzi tal-paċenza tal-ismajtuni.
Proċedurali, naħseb kollu osservejtu, per eżempju, l-età tal-minorenni. Fin qabel konna nikkonsidrawha 16 sena u taħt. Illum olejni għad 18, ma kien hemm l-ebda liġi, għamilni aħna.
Volontarjament.
Konna proattivi.
Ekku, bra.
Jiġifieri illum taħt 18 sena aħna qed nitolbu jekk jrid ikun assistit jew mill-ġenituri, mit-tutur. Ovvjament din taf titlob ammenda fil-liġi il-qorti issa tal-minorenni ma jibqax taħt is-16 imma jmur taħt it-18.
Għax ukoll ir-realtà soċjali.
Anki ċertu tibdil jitlob tibdil ieħor.
Jiena dik sul kummissarju, ħaġa li ilna ħafna.
Issa din għamilt tiżista kif il-human rights barra bdiet tissemma.
Ħaġa li sinċerament
personali u daħħalniha.
Ħaġa li sinċerament weġġajna qabel li għedni nirringrazzjak tal-interventi jak Dr. Xija u ħassoltu il-punti li ħriġt bihom jimmeritaw kull wieħed naħseb meeting ta' dal-kumitat fih innifsu. Jiena ekku vera nitalmu ħafna naqbel miegħek. Jiena kelli avukat li tallim ħafna minn għandu wkoll għax hemm iċ-ċiżmin ta' prattika miegħu wkoll. Ngħid għad-Dr. Xija.
Jiena xtaqt ngħid żewġ punta x'għandi.
Però x'taqt indaħħal il-Dr. Veronik Dalli għax.
Għandi meeting.
X'taqt indaħħal il-Dr. Veronik Dalli. Għax
jagħmel
sinjal biex ta' intervent.
Ġej xi punti ta' xi proposti li xtaqt li forsi nnissaq għall-konsiderazzjoni ta' dan il-kumitat anke għaliex ir-realtajiet li din iltaqgħu nħabtuċhom aħna magħhom il-qorti min qed jindikaw li għandhom jiġu ndirizzati. Xtaqt nikkondividi il-preokkupazzjoni forsi il-ħsieb illi s-sistema tar-invji ta' siċċur illum il-ġurnata ma naħsibx li għadha ta' sorry ta' siġġimgħat siċċur kieku ndumu ma jinqataw qatt. M'għandix qed tagħmel sens qed jimxu l-kompilazzjoni tbissu l-lozzu, qed ikollna ħafna lok għal qatti li huma difettużi, m'għandix tagħmel aktar sens. Ikun forsi aqli aktar illi l-rinvju jsir wieħed darba una volta preżekuzzjoni tal il-każ tagħha la tiġu rinvjati għand l-avukat ġenerali, l-avukat ġenerali mbagħad jarek riċiżit jew naqas jew jelabora u mbagħad ikun propju f'dak il-ħin illi għandu jingħata dikriet prima faċe, ma jintax fl-istadju taqseb prematur tal-istruttorja. X'taqt nipproponi suġġeriment f'każijiet illi għadin niltaqgħu magħhom ta' persuni li kunu akkużati b'akkużi ta' possess aggravat ta' droga. Illi allura una volta li hemm il-possess aggravat jew ikunu saħan sitra jkollhom it-traffikar, allura din nitkellmu dwar a minimum of 6 xhur priġunerija illi għalihom hemm l-ebda piena alternattiva. Sitwazzjonijiet fejn għandek nies illi qed ibatu l-konsegwenzi tal-ħmerijiet ta' nuqqas ta' ħsieb li jagħmlu meta kellhom 18-il sena.
Naħseb hemm sharing.
Apparti każijiet ta' sharing. Imma f'sitwazzjonijiet fejn għandek persuni forsi li kellhom dak iż-żmien inqabdu meta kellhom 18-19-il sena kellhom 5 joints jew kellhom 6 joints u forsi jirriżulta li dak iż-żmien kellu problema pjuttost xi aggravata. It-tendenza hi li jiġi akkużat bil-possess aggravat. Allura għandna s-sitt xhur ħabs mandatorji. Alternattiva għal dawk is-sitt xhur ħabs m'għandniex. Mela, peress illi rajt nies illi riformaw ruħhom, ħarġu mill-università, mbagħad jispiċċaw ipattu għall-iżbali li kienu għamlu fi żmien tal-bidu tal-università, nies li forsi llum qegħdin f'pożizzjonijiet maniġerjali, awditori li saħan sitra din jaraw kif ħajamlu biħorġu minn din is-sitwazzjoni. F'każijiet fejn għandek persuni li għandhom dawn iċ-ċirkostanzi partikolari naħseb il-qorti għandha tingħata diskrezzjoni fejn l-ammont ikun tali li jindika li l-probabilità kbira minħabba l-intensità tal-vizzju li kollu l-persuna dak iż-żmien jistgħu jkunu u tendenza li qed juru li huma.
Qed nara l-brejn żammit ma tantx qed jaqbel fuq qed. Brejn għandu l-benefiċċju li kienu wkoll fid-drugs wad, jiena niftakru kien li każijiet miegħu.
Ma fejn għandek ċirkostanzi fejn persuna li qed tipprova llum il-ġurnata l-qorti li nqatet kompletament minn dak il-vizzju, fejn jirriżulta manifestament anke mill-fedina penali tiegħu li din hija li dan huwa a first time offender. Fejn jistaj produċi testijiet ċjentifiċi li juri li huma li huwa totalment clean mill-vizzju ta' droga, fejn qed juri li huwa llum għandhom peak full time, fejn jista' jiġi prova fejn huwa pienament integrat fis-soċjetà. Fejn jekk kellu vizzju ta' droga, jinnaf jekk jirnex li jiggradwa mill-programm ta' rehabilitazzjoni li hemm set għaw Caritas, allura dak ix-xogħol kollu li jkun sar minn dawn l-organizzazzjoni ma jkunx sar għal xejn. Il-qorti tingħata l-fakultà, it-tingħata diskrizzjoni li ma tat bil-form ma jkunx hemm il-ħabs mandatorju.
L-applikazzjoni ta' 21 ma tkunx eksklusa. Jiġifieri milli qed nifhem jekk nasarhom nasar li qed tajt int. In aħna għanna section
21 li taħidek għal
raġunijiet speċjali u straordinari li l-qorti tista' tinżel taħt il-minimum. U inti qed tajt isma' dil.
Għandhom japplika wkoll.
Ċert ċirkustanzi speċjali u straordinari.
Fil-liġijiet kollha. Fil-liġijiet kollha. Lum
taħt il-liġijiet ta' droga dik l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ta' 21 hija esklusa, ma tistax mur taħt il-minimum.
Provided
il-minimum kemm fl-ammont u kemm fin-natura.
Provided l-imputat imbagħad jirnexxi li jipprova ċerta kriterji li għandhom ikunu.
Mbagħad il-qorti tiddeċiedi jekk dawk iċ-ċirkustanzi kostitwixxu.
Prova tix li jaġusta li ċerti nies għandhom jibqgħu jaffaċċjaw dawn il-pieni ta' ħabs li mhux neċessarjament qed ikunu konduċenti għall-riforma tal-persuna. Having said that, xaqt ukoll nagħmel referenza naf li now and then tqum id-diskussjoni dwar distinzjoni bejn soft and hard drugs. Il-liġi ma tiddistingwix, però l-pieni. Il-pini għedin jgħamlu distinzjoni bejn min jinqabad b'kilo cannabis u min jinqabad b'nafs kilo eroina, min għed jinqabad b'kilo kokaina. Naħseb dik il-distinzjoni għandix tibqa biss riflessa mill-ġurisprudenza,
pero
għandu toħroċ mill-liġi. X'għad ukoll, naf li forsi, Honorable Dubon, inti musti taqbel miegħi dwar dan il-punt, però jien nħossi li għandu jiġi indirizzat, sa mhux neċessarjament kulħadd jaqbel, però id-diskrezzjoni tal-Avukat Ġenerali dwar min jitla' ġuri, liema każijiet jitlaw ġuri u liema każijiet ma jitilgħux ġuri, ma naħsibx għandha tibqa' f'ħdan, ma naħsibx għandha tibqa' fil-ħanejt hekk, il-ballum m'għandux jibqa' f'saqajn l-Avukat Ġenerali. Naf li inti ma taqbilx miegħi, però jien għandi veduta differenti dwar din.
Fil-prinċipju jiena, fil-prinċipju jiena naqbel u ma naqbilx f'liema sens, fis-sens trid toħloq bilanċ, Veronik, jiġifieri. Jiena li kien għalija, jiġifieri in an ideal world, ma jkunx hemm diskrezzjoni, jiġifieri inqas ma jkun hemm diskrezzjoni.
Situazzjoni ta' pick and choose.
Sekonda, inqas ma jkollok diskrezzjoni f'sistema legali iktar aħjar. Imma bil-fors illi l-Avukat Ġenerali tkollu diskrezzjoni fihom dawk u se ngħid għaliex. Għax inti jista' jkollok persuna li taqabad b'gramma waħda. Però l-pulizija jkollhom imbagħad seba' xhieda. U allura u jkollhom informazzjoni dik il-persuna qed titraffik on a very grand scale. Issa tgħid li allura inti tista' toħloq skala fejn tgħid isma' min jinqabad sa 5 grammi mod. Għax mhux dejjem l-ammont ikun jirrifletti s-serjetà. Issa
suġġerimenti
l-Ingilterra.
M'għandix għandha tkun il-qorti li semmet il-kompilazzjoni tiddeċiedi jekk għandu xi tlaġuri jew le. Għaliex il-qorti tkun nexxet il-każ. Il-qorti tkun rat ix-xhieda, rat il-portata tax-xhieda, eċitu eċet il-proċess ġudizzjarju qudiema. Però naħseb il-ballun għandu jkun f'saqajn il-qorti tiddeċiedi.
Kif
għandu
xi
ħajs fejn kalejt l-ħajja?
Jiena l-bilanċ l-idea tiegħi ovvjament wieħed irid jistudja u forsi japprofondixxi fuq.
Naħseb hemm argument for and against.
Xi ħaġa trid issir. Dak li dak li użu.
Però li tkun diskrezzjoni. Bħalma naqblu
u naħseb li se joħroġ minn din il-laqgħa żgur il-bżonn ta' kodifikazzjoni ta' konsolidazzjoni. U ta' reformi, jgħatem, ġivina maħlom nieħx,
naħseb
jgħak naqblu fuq xi ħaġa u għalhekk bżonn jgħatem, huwa kbir ħafna u hemm bżonn li nimbarkaw fuq dan il-proċess.
Se nagħmel xi kummenti qosra li ma se jkollin wara.
Biex nikkonkludi fuq ta' drogi. Fuq dak il-punt. Jiena kelli student ta' Milux xi ftit snilu kien qed tagħmel teżi u talbitni ftitajn huna wkoll u suġġerejtilha tapprofondixxi fuq dan il-punt, fuq id-diskrezzjoni tal-Avukat Ġenerali. Saru anka kawzi kostituzzjonali li ġew miċħuda fuq id-diskrezzjoni tal-AG jinngħid qatt ikun hemm kawzi kostituzzjonali li jintrebħu, però naħseb il-bilanċ anzi is-suġġerimenti tiegħi kien. L-Avukat Ġenerali iżhom dik id-diskrezzjoni għax jinnaħseb illi għandu bżonna dik id-diskrezzjoni.
Imma jagħti raġunijiet.
Imma jagħti raġunijiet. Jekk jagħti raġunijiet hija sindikabbli. Jiġifieri jekk lil da f'dawn iċ-ċirkustanzi bagħtu ġuri u li ieħor fl-istess ċirkustanzi bagħtu isfel, hemmhekk l-Avukat Ġenerali se jgħidher li se jista' bħati li diskrimina. Jiġifieri, kif qiegħda llum, kif qiegħda llum jiena ma toġobniex. Għaliex? Għax l-Avukat Ġenerali jista' mhux qed ngħid li jagħmel hekk Peter Grech personalment għandi kull rispett lejh. Imma inti minn tixhom nisapjent, jiġifieri tista' anke wieħed minn hemm jagħmel żball. Jekk inti se tagħti se jkollok l-obbligu li tagħti raġunijiet, se toqgħod aktar attent. Jiġifieri kif hin illum is-sitwazzjoni, il-kolleġini jekk qed niżbaja Dr. Grech. Kif hin is-sitwazzjoni? L-Avukat Ġenerali sa lil-tejsu jibgħatu fuq u l-isemplu jibgħatu sfel.
Sakemm ma tagħtix dritt ta' appell mid-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali.
Ekk, Tati dritt taper. Għaliex, Michael, għax tati tagħmel timponi l-obbligu li l-Afgaġani għad ir-raġunijiet. Ja tisma' jien qed nibatu fuq il-daq għax hekk hekk u hekk. Ħalli għalli naqas ir-raġuni d-deċiżjoni tiegħu, jis sustanzjali.
X'hekk mhux ma nibda raġuni.
Xi ħaġa tissir hemmhekk. Jiena diskrezzjoni nifhem l-iskop tagħha, mhux kapriċċjuż li jkollok diskrezzjoni, però qed tkun circumscribed xi ħaġa.
Onorevoli, ktib permetti li xtaqna mill-punt tal-aħħar dwar il-ħtieġa illi jiġi introdott ritu abbrevjat, nofli diġa kienu diskussjoni dwar f'dan il-kumitat, naħseb passa li żmien illi ammissjoni ta' imputat li tiġi riaffermata u tiġi riaffermata fil-preżenza ta' avukat tiegħu, m'għandix għalfejn tibqa' tiġi kontestata sentejn sħaħ ta' proċeduri. Jiena naħseb una volt għandna nikkonsidraw wara qed inqata' l-backlog minn quddiem il-qrati, jinqata' l-backlog mingħand l-uffiċjal prosekutur illi appartjet jipprosegwi xirt jinvestiga każijiet oħra, una volta għandek l-ammissjoni li ġiet riaffermata fil-preżenza ta' avukat, allura l-qorti għandha jkollha a time limit, a time frame, jiena il-każ trid jgħaddi nġudikat fi żmien 6 xhur. Ħalli ma nibqgħux b'dawn il-kumpilazzjoni jitikarkru sentejn, tliet snin, meta jkollok ammissjoni mill-bidunet, meta l-każ huwa kważi. Misani li ħajkun ma kultant ikun hemm ċerta każijiet ma jkollokx minn fejta.
Daw qed tikkunsidra ngħaddi għall-onervi żammiddi hekk ukoll għax irid jagħmel.
Mhux se nidħol fl-ispekta drogi żgur. Naturalment hawn hekk naħlis iktar kompetenti fl-oqsma kollha tal-liġi kriminali li xtaqt naqsa ma konsib qabel inħalli dal-kumitat minħabba opinji oħra. Lina
ovvjament se nikkonkludu għax
anke. Jiena li konse ngħid huwa minn dad-diskussjoni kollha li kien hawn, kif fatt anke tajjeb inti għala ċerme tal-kumitat, naħseb ħareġ f'ċertu sens l-importanza ta' li nikkonsolidaw, però ċerti kawteli li ġew espressi minn diversi membri preżenti għal din il-laqgħa, ċewwe li donnu huwa kważi impossibbli li taqgħod kollox f'xi kodiċi wieħed. Għaliex għandu jkun hemm kif qatt inti bħala onorevoli chairman ta' hawnhekk ukoll f'kien minnhom, kif qal dottor Xrija, kif qalu diversi, però li ħareġ ukoll huwa l-ħtieġa li għalmenu nidentifikaw dal-punt li tnagħmel areas li jistgħu adapitata u mbagħad jarġgħu jingħaqduhuma wkoll flimkien. Jiena ħansejħilhom titoli. U se nagħmel dan is-suġġeriment għaliex dan kien il-mod li mxejna bih ukoll fil-kodiċi amministrativ. Bdejna nidentifikaw areas li jridu jingħaqdu flimkien fejna. Il-rabta kif gvern jaġixxi mal-poplu mod ġenerali. L-autoritajiet kif inti tiġbor sistema jekk ikollokx pereżempju tribunal amministrativ li jaqgħad l-awtoritajiet flimkien jew le ma mhux se noqgħod nagħti issallum għax mhux il-mument eżempji minn dak li jiddiskuss fil-livell amministrativ. Fil-livell ta' dak li diskutejna hawnhekk minn dak li stajt nifhem jien almenu, bdejna nidentifikaw ħansejħilhom hekk jien titoli ġenerali. Pereżempju Dr. Lanfranco semmit ħafna il-ħtieġa li jekk jista' jkun is-suġġett marbut ma' droga jkun f'post wieħed. Indikat ukoll f'kien ieħor is-suġġett marbut ma' traffikar f'post wieħed. Tajjeb? Issemma l-ambjent bħala jista' jkun titolu ieħor, speċjalment il-parti penali tiegħu. Saret ħafna enfasi fuq il-punt ta' proċedura li jkun hemm regoli konsistenti fuq proċedura. Allura naħseb biex id-diskussjoni taw illum li kienet mill-aktar interessanti anke għalija li qatt ma ħdimtu ma x'beħsibni ormai f'dan l-istadju, naħdem f'dan il-qasam. Però xorta interessanti ħafna segwi dak li kien diskuss li bqa' segwi. Jekk wieħed jibda issa f'livell ta' follow-up, nidentifikawhom daw it-titoli. Nagħmlu bħal ma sar fil-kunsil fil-proċess tal-kodiċi amministrattiv f'hemmhekk minn fejn tlaqna qabel ħafna drafting. Hemmhekk tlaqna minn punt li noħolqu għalmenu l-lista tal-liġijiet kollha li b'xi mod huma ta' natura penali. Għalmenu lista. U mbagħad it-tieni pass kien li dik il-lista tinqasam f'titoli li ħanajt hekk jibdew joħolqu kunċett ta' konsolidament ta' areas li b'xi mod huma relatati ma' xulxin. Jiena pruvajt nibda nagħti eżempji hawnhekk. Il-proċedura, droga, l-ambjent, it-traffika, eċetera. Jistgħu kien l-element fiskali. Nisemma ħafna wkoll, naturalment enfasi fuq it-taxxa, tant affarijiet oħra mhux taxxa biss. Jiġifieri daw għaliex jekk dan ikun hemm dan il-proċess, allura jista' almenu jibda jkun hemm gwida ta' fejn wieħed jibda jfittex, anke kif qal il-kummissarju mill-att tal-pulizija. Almenu għandu jkollhom lista. Jgħidu jekk aħna qed nitkellmu fuq l-element ambjentali. Fejn
Is-search tagħna trid tkun.
Tip ta' index.
Tip ta' index. Imma l-index, almenu l-index. Imma l-index ikollu l-iskop li mbagħad taħtu liġbru kull taħt kull titolu. Mbagħad tibda almenu tagħmilhom f'kompendium flimkien, mbagħad tibda tara hekk hemmx kontradizzjonijiet. U għalmenu qed jibda joħloq l-idea hija ngħidulhom issa minn titoli ta' volumi differenti. Qed ngħidlek biex ikun hemm follow-up, ta' ġifirina m'għandi jibda dubju li dan huwa l-intenzjoni ta' kulħadd. U dik l-intenzjoni tista' titwetta adapitada anki blajnuna ta' nies kompetenti semma wkoll l-ħtieġa li jkollok nies full time preċiżament fuq qed. Iva, mela le, dan huwa meħtieġ ħafna u naħseb jista' jkun xogħol monumentali ieħor li dan il-kumitat jista' jgħin għall-produzzjoni tiegħu. Ġifieri dan awgurju tiegħek. U nirringrazzja. Skużawni kolli.
Apart il-ħolma tiegħek Franz li nikkodifika wkoll il-leġittatura kummerċjali.
Jena dik kont kważi għamilta sekondarja għal-ħolma li naqdu għal-minu li ġiet kolla tal-pajis li għoqtu l-kamp tal-medja. Memx għal-pajis, ta' kuna ħafna għal-mit li weħed ikunu pozittivi, ikunu ġifiri mux jifqaw fil-moħbis imma l-inwet u għom. Dak nistaw inwet u għom. Anki billi jkunem il-nis li għajnu dal-komitat fil-proċess biex jitwetta.
Ovvjament, grazzi tal-interventijak, onorevole Zammiddimek. Fil-kodiċi amministrativ kellna l-għajnuna imprezzabbli ta' professur Kevin Aquilina kif ukoll ta' avukati oħrajn. Jiena naħseb għandna ħafna iktar x'ngħidu, però jkollna ngħidu dan kollu Sur Żammit intervent.
Għandna d-dipartiment tagħna jiġbor lilkom kollha. Għax il-maġistrati.
Ekku, ekku.
Naħseb l-għażur f'affarijiet.
Id-dipartiment tiegħek forsi spjega.
Direttur servizz
fl-aħħar, direttur.
Mhux għax tixtieq. Mela, kulħadd aħna l-embut kulħadd jinżel hemm, mela forsi. Żewġ affarijiet żgħar, espedenza, mela proċedura, semmi proċedura. Iktar mal-proċedura tkun għajdu fast. Aħna forsi konna nisin qasil ħabs dak li huma
pending trail, pending trail.
Mela aħna fil-preżent jekk
għandkom kwart.
Għandna terz. Li huwa aktar minn
ikbar.
Apparti li għandhom dak li huma sentenzjati u għandhom
appellati.
U għandhom għandhom sentenzi oħra. Ma espinna, dik li semmi d-doktor Dalli li bniedem inqabad illum għandu erba' joints, sakemm naħa gradu għadhom attaċ. Kieku tinqata' di dak iż-żmien. Għambek tkun ta' veru jekk u kienx kas uniku jew kellha kienx hemm oħrajn. Ġifieri l-esperjenza tal-qrati tgħin il-kulħadd kemm is-soċjetà u kemm anke aħna bħala servizzi korrettivi. Semmiet ukoll l-Unjoni Ewropea. Wasal iż-żmien l-sentenzi jkunu daqsxejn waħda on par ma' pajjiżi oħra għal-għala. Għandna proġunieri again, one third, mhux kollha ġejjin mill-Unjoni Ewropea, però għandna ħafna. Li dawn jesiġu li jmorru jkomplu s-sentenza f'pajjiżhom. Inħabba disparity ta' sentenzi.
Imma disparity ta' punti interessanti. On which side jgħad disparity?
Ma nafx.
Per eżempju, fi drogi naħseb u jgħaranda high side.
Imma jgħet nejt, jgħet
fi drogi jgħaranda high side.
Ekonna, laqed nimxu lej, mela għanna arrest warrants, ma nistgħu nġibu mill-Ingilterra, minn kull Ingliera.
Bejn, correction żgħira fuq għali. Aħna għatma, aħna ġeneralment sakemm da ma jkollux każi pendenti oħra, barra dak li kun stabħati fuqhom. U sakemm ma jkunx ta' importanza bħala xhur tal xi każ ieħor. Aħna bħala polizija dejjem tajna l-barka tagħna biex dan ikun jekk ikun irid tgħidha fuq xogħol ħadd ikun jista' jkompli.
Hemm
problema oħra, jekk da imur ġo pajjiżu u ġo pajjiżu se jiġi liberat immedjatament għax
jaħdem.
Jista' jarġa' jiġi Malta bħala ċittadin liberu, jiġifieri. Ġifir dal-konsiderazzjonijiet jitlu. Għax allura tiġi li Malti ma jistax. Malti li tiqgħod ilha sekwel mistaħ jagħmilu. U da pereżempju għax Olandiż u l-Olanda wara one third joħroġ bil-parol, jispiċċa ġast imur hemm joħroġ bil-parol u jarġa' jiġi għejxa.
Naturalment ġifieri għalhekk ikun hemm
intalba tiegħu milli it's not straightforward.
U receiving state jagħti l-barka tiegħu li dik hija d-data ta' meta ħeġġi rilaxxat, jemm qed ngħidu isma'. Li kun biex aħna dawn in-nies anke nħabba jgħidlek jiena m'għandi social ma sax nagħmel socialization għax jiena waħdi minn tali pajjiż. Qed dal pajjiż hawn ma nista' nitkellem ma' ħadd. Għax ħadd ma jitkellem bil-lingwa tiegħi.
Lele, it-transfer of prisoners huwa pożittiv. Anzi, però, il problema li hemm illi ħadd ma jridhom il-kriminali tiegħu li marru f'pajjiżi oħra. Infatti, fl-Unjoni Ewropea hemm direttiva, mekkaniżmu fuq transfer of prisoners, illi s'issa għadu għażġi trasferit priġunier wieħed. Għax min ħafna kriminali minn pajjiżu marru f'pajjiż ieħor. Jgħidlek żomm moment. Ġifieri hija ridt ngħid xi ħaġa żgħira xi tħalli ħafna fuq tad-diskrezzjoni tal-Avukat Ġenerali, s'intendi kulħadd ta' hawn kif tajt għandu perspettiva tiegħu dritt li jitkellmu aw li jesprimi. Jiena però għadni ma smajtx każ wieħed. Fej, int qal isma' dak il-każ ma jmissux marġuri.
Ikollok, Dr. Gek.
Illi dak il-każ.
Avukati tad-difiża.
Għadni, per eżempju, dan eżempju li bidem fuq gramma.
Skużani se ninterrompi.
Fuq gramma marġuri.
Skużani se ninterrompi. Però fuq 10 grammi. Tantu hekk, ġifieri, jien mhux qed ngħidlek taċċertawha kapriċjożament. Ta', mhux dak li qed infisser. Imma liġi m'għandix għandha tħalli diskrezzjoni mill-inqas possibbli. U se ngħid għaliex. Tantu hekk li jintob ġieli toħorġu l-att tal-akkuża mbagħad toħroġ il-kontrolli. Terġa' tibgħat wisq.
Imħabba jiġu jagħmel pikjus imħabba imma jkun hemm. Ta' waqt il-kompilazzjoni.
Imma jkun hemm.
Jiġifieri hija tajba l-flessibilità.
Iva,
issa tal-10 grammi minn għalija kienet każ wieħed marbut ma' reati oħra. Mhux għax fuq 10 grammi marġuri. Jiġifieri
mhux qed tagħmel referenza lek.
Ma naħseb qed tirreferi għal każ partikolari.
Forsi ma l-appellata ma tkunux kej specifika.
Lele, ma jiġifieri jekk wieħed jieħu l-każijiet. Il-raġunijiet jiena rija naħseb mi problema assolutament ta' xejn. Illi l-Avukat Ġenerali jagħti raġuni. Il-każijiet gravi qed imorru ġuri. Il-każijiet inqas gravi imorru quddiem il-maġistrat. Il-problema li nara. Il-problema li nara, jekk sendaħlu mekkaniżmu kif il-kawzi ma jinqataw qatt.
Imma ġuna,
illi le għax.
Sekonda, għax naħseb nifax xejn.
Imma le huwa indipendenti, però diffikultà qed hawn. Illi l-minimum qudiem il-maġistrat huwa 6 xhur, u l-minimum qudiem il-ġur huwa 4 snin.
Jiena għadni qatt. Għadni qatt ma rajt każ.
Lele, jekk inti kollu forsi il-menti l-Avukat Ġenerali li tur il-proċess kriminali, difiża l-prosekuzzjoni, osserva u affarijiet mhux kif għandhom ikunu. M'għandux ikollu jitkellem l-Avukat Ġenerali saħħet argument etni. U jitlob li jmur ġuri, hemm għalfejn joqgħod jgħidha jien mhux m'għandix fiduċja fil-maġistrat bil-mod kif qed jmexxi l-kawża. U naħseb il-koll nifu.
Le, embatika.
Emma, għalek etnej.
Ma l-issa l-kompilazzjoni kolla għandhom
jinnħarġu.
Jena naħseb il-koll.
Sej kolli.
Il-koll naħbu l-orti.
Naf li l-orti.
Li konsenajt. Jekk ikunem xie proċedura, ma għanna narawa u koll. Mil-punto di vista li ma noħol ux situazzjoni fej il-kawzi ma jinqataw qatt. Illi namlu appelli kontra appelli kontra appelli ġifieri naħseb
jiena mmur passoltra jiena suġġerejt kemm il-darba u ġiet anke diskussa fil-forum tal-President reċentement hija rilevanti ħafna għall-raġunament li qed jagħmel Dr. Xiha wkoll. Illi aħna we don't have a third tier of review. Issa jidhir li prim ħalef issuġġerixxa Qorti Suprema. Jiena dejjem insemmi l-Kassazzjoni fuq il-mudell Taljan. Dik ta' sigur iktar l-uniformità. Ġifieri fejn wieħed qed jisma' appelli u mhux kontrappelli naqbel miegħek. Ġifieri proċeduri twali inutilment, wieħed għandu kemm jista' jkun qassarhom issa kultant ħa niftiehmu. Kultant jkun mill-prosekuzzjoni tawlet ftit, kultant id-difiża tawwa ftit, ġifieri kultant forsi l-qorti ta' tiġi differenti, irid ikun ħadd ikollu. Ibgħat iċ-ċittadin. Però żgur illi mhux innaqsuhom l-appelli fl-opinjoni tiegħi, naħseb illi we need a third tier of review, addirittura. Kif għandhom pajjiżi oħra u aħna sfortunatament m'għandniex. Jiena jiddispjaċini se jkolli nekko kew diskussjoni, ovvjament kompli, inkomplu. Fis-sedu tal-ejn il-ġimgħa dieħla naħseb se nerġgħu ovvjament nissidukom. Jiena l-on nervża minn dimek meta flash jana ħbli skarf, inkun nafiri jitlaq għax ikun ħajdu barra. Wara nofsinari, naħseb li wara nofsinarijiet qed ikollu fejhom ukoll.
Anyway, jiena nixtieq nirringrazzja. Mela xrid tajċi ħaġa. Definitivament.
Hemm
ħafna punti oħrajn. Inti pereżempju l-ewwel punt biss samil tnafli kellek ħafna iktar punti. Nixtieq nirringrazzja.
Ma tax naċċetta. Li żewġ akkużati waħda, x'kulħadd jitkellem fuq sentencing policy ma tiżistix. Ma kif tista' taċċetta tkun ċittadin? Lesqitek il-pulizija, f'akkuża ta' serq, l-istess aggravi, wieħed jeħel 10, per eżempju, u l-ewwel jeħel 12. Issa skużani, dak li jeħel 12 jkun ikkopera mal-pulizija, ta' jkun ammetta mill-ewwel. Jiġri dak kif jista' jkun fajnejn il-poplu.
Niddiskutuhom.
Il-pulizija tista' tidel għaxewer qegħdin ħafna drabi dak li jsir fil-qrati jirrifletti fuq il-pulizija ta'.
Jirrifletti fuq
il-pulizija. Imma ħafna ma jagħmlux
attenzjoni. U sistema.
Jiġri għandna naraw li titħaffef ukoll il-proċess. Għandna wieħed jara.
Kultant ġwan. Marriċ ikun
sempliċi.
Mhux dik biss, kultant proċess li ħoftit żmien jimmatura kultant dak għall-benefiċċju tal-akkużat.
Rehabilita xlum. La, u anke hemm dak il-he went cry tal-gazzetti kulħadd għaddej fuq. Dan kollu nifhem hom jien, konna nitalmuhom aħna. Imma għandu jdum daqshekk proċess. Għandu jdum daqshekk. Għaliex għandu jkollna public officer, pereżempju jiena. Tajjeb, jien naf ikar kellek 10 snin 12 sena każ. Għatanna kazi, anki għal digriet, għal u 17 sena.
Raj, daw.
Naħseb jux l-istess mi għedu ti għedu.
Naħseb jux najdu kollox, l-eċezzjoni huma daw. Mhux sewwa, però hemm ħafna ġudikanti li huma spedi.
Ma tirriflettix sami hemm barra. Għandi kollok il-protezzjoni inti bħala uffiċjal tal-qorti mhix kultant titlab ċertu għaw li tiġi degradat qishek nemlu. U x'qed xi ngħidu għax-xhieda? Xhieda lesa ma parti. Ma x'ngħidu għax-xhieda. X'ngħidu għax-xhieda. L-ewwel qed biex issib xut il-bambin biss jaqgħod.
U m'għandix pereżempju witness protection.
Issa jkun hu.
M'għandix witness protection.
Skużani, skużani, għalhekk qed tagħra x'inhu jġrilek ukoll. Jeżisti il-Police Act.
Inti kont qabbad niftakar meta dak iż-żmien.
Insomma,
niddiskutu anke l-witness protection.
Aħna ħafna u ħafna ħafna xejn x'naraw, waħda minnhom fuq ir-reviżjoni ta' sentenzi.
Hemm
kollox, il-proċedura kollha, tru l-avukat ġenerali, ekku. Per eżempju oħra minnhom li ddejjaqna aħna bħala polizija, lilhom għandna ħafna liġijiet. Jinnaf ta' moralità. Id-definizzjoni ta' moralità. Hija mbagħad, skużani, imma aħna nistgħu naċċettaw bħala polizija li jo' klab, gentleman's club u tafu daqs il-koll aħna, issa mhux qegħdin il-qorti, ma tiżistix. Ma tiżistix. Klab. Tajjeb, liċenzja biex tidħol fih hija ta' 17 sena. Inti llum għandna każi aħna ta' defilement hemm barra. Tfal ta' 17 sena, għax over 17 sena jista' jidħollok ġoħanut. Qed jidħollok ġoħanut tan-nisa. Il-koll aħna mistna nistħu li naċċettaw dawn l-affarijiet jista' jkun ibni u jista' jkun ibnkom. U hemmhekk immorru niġġieldu biex nilliberawhom minn dawn in-nies. Skużawni. Jibrin qed ngħid, ejja nagħmlu revision tagħhom u nagħmlu revision sew. Jekk illum wasal iż-żmien li nintroduċuhom, ejja nintroduċuhom. Ma biex nibqgħu nistaħba wara l-portiera, inħalluhom.
Forsi lara
ħaġa żgħira żgħira ħafna li xtaqt inżid għaliex ovvjament kulħadd iswed jaqbel li huwa tajjeb li jkun hemm ċertu akkorċament ta' termini l-qorti. Fajn, naħseb dik kulħadd jixtieqha, però qabel naħseb ma jkun hemm sistema fil-liġi li tipprovdi għal dan l-akkorċament, naħseb wieħed irid jara wkoll jindirizza il-manning ta' min jħossib dak l-akkorċament. Dak jinkludi l-Avukat Ġenerali, dak jinkludi l-qorti, dak jinkludi l-Pulizija. Jiġifieri it's easier said than done li nbidlu s-sistema ta' rinvii.
Ma semmejniex ħaġa punt common diary bejn ġudikanti.
Ngħid hekk għaliex jien ovvjament nadem li jiġi u naf kemm għandi xogħol. U naf kif inhom qassam ix-xogħol ukoll. Jekk ħajkun hemm sistema fejn kif ġi suġġerit ma jkunx hemm sistema ta' rinvii imma jkollok pratikament rinviji wieħed fejn dak li jkun irid jagħmel kollox. Jien ħsib biss jaqta' li nifsi bis-sitwazzjoni kurrenti tiegħi, jiġifieri wieħed ukoll irid jindirizza li qabel ma tidħol fis-seħħ liġi li temenda din il-proċedura li hija importanti li ssir. We have to make sure that it can be taken on board in the first place.
Jina raġuni għaliex anka il-kumitat, il-raġuni għaliex prova jistieden fir-xawjiesa tal-stakeholders kollha fil-ġustizzja kriminali huwa dik. Għazbess għax tara minn aspett wieħed, tara minn l-aspetti kollha tal-stakeholders kollha.
Kien hemm anke min issuġġeri li. Kien hemm anke min issuġġeri li. Kien hemm anke min issuġġeri li l-Avukat Ġenerali bħala prosekutur imissu jidher anke fil-qrati tal-Maġistrati flimkien mal-Pulizija. Li ma ngħidx li hija idea ħażina, però kif qed jinħares forget.
Ovvjament. Jiena l-suġġeriment tiegħi kien fis-sens. L-ispettur għandu joqgħod jinvestiga u l-prosekutur kif inhu diġà fil-ġurijiet. Tajjeb għandu jkun xi ħadd mill-prosekuzzjoni. Prosecutions unit. Stefano li tgħid xi ħaġa vera tal-aħħar?
Kumment qasir ħafna. Għax semmejna daqs
tal-aħħar.
Semmejna ta' spiss
Stefano.
Ukoll
żomna sal-erba.
Il-ġudikanti, il-ġudikanti jimxu xi kultant daqsxejn slow, xi kultant daqsxejn mod erratiku da. Wieħed ma jridx jitlef ukoll is-sens tal-bilanċ. Għaliex? Għaliex il-ġudikant huwa bħal kok. Jekk l-ingredjenti li qed ittieħ huma ħżiena, kejk ħażin se jfornilek. Jiġifieri mhuwiex qasmu daqshekk ġust illi l-ġudikant dejjem hu wkulu the wrong end of the stick. Jekk dak li qed nifidjaw il-ġudikant huwa ħażin, ir-riżultat se jkun ħażin. Mhux il-ġudikant mhux qed hemmhekk biex jgħawweġ il-liġijiet biex iġib ir-riżultat mixtieq. Jiet hemmhekk biex japplika l-liġi mingħajr ma jħares lejn ħadd. Issa f'dan is-sens allura għalhekk hemm bżonn riforma kollettiva biex naraw fejn il-problema fis-sistema x'problemi hemm. U naraq dan il-punt ukoll for further discussion. Il-ġudikanti tagħna imxew il-qudiem imxew aktar mil-leġislatur. Ikkienu l-ġudikanti li ħolqu sistema ta' house arrest, pereżempju, li fil-liġi tagħna ma jeżistix. U huwa dan mistħija li liġi tagħna fi 2012 ma tipprovdix il-house arrest, ma kienu rati li vvintawha biex jippruvaw isolvu problema.
Sfortunatament u nikkonkludi b'dal kumment, sfortunatament, id-draft anke l-Avukat Ġenerali jagħmel drafting. L-Avukat Ġenerali m'għandux mezzi biex jagħmel drafting rispett kollu. Bil-mezzi li għandu jagħmel mirakli. Id-drafting unit, għandu kien hemm drafting unit komplut. Ġenis inti kont hemmhekk għamil xogħol tajjeb żgur fej kont konċernat jien fil-liġi li ħdimna flimkien. Tista' tgħid Kastilja f'dawk il-meetings li kien ikollna ħdimna sew ħafna. Imma għandu jkollu drafting unit. Ġonna fit-tam il-kumment. Nikkonkludu inkomplu darb'oħra, nixtieq nirringrazzja Dr. Ġenis Farrugia nibda mit-tfajliet, Dr. Veronik Dalli, Dr. Lara Lanfranco, Stefano Filletti, Vince Mikallef, Andy Ellul, DC, Joe Kakija, Lilex, il-Kommissar ta' Polizija, John Rizzo, Dominic Mikallef, Assistant Kommissar, Superintendent, Brian Zammit, Direttur tal-Habs, Joe Sacco, Registratur Rati, Direttur Rati Kriminali, Simon Mikallef Safraċ, Avukat, Dr. Michael Xriħa u Dr. Peter Grek, Avukat Ġenerali. Nixtieq nirringrazzjakom kemm tal-li joġobkom tattendu għal dan il-Kumitat kif ukoll tal-kontribuzzjonijiet verament interessanti. Nispera li kon opportunità tistgħu tibdew tasbu minn issa ħalli naprofondixxu iktar id-diskors illi bdejna llum ma' jekk hemm konklużjoni toħroġ minn din il-laqgħa żgur illi dar proċess huwa importantissimu, huwa essenzjali, huwa urġenti illi jibda jsir. Nirringrazzjakom.
Nitlob ħaġa waħda, nwed grazzi tal-istadina fiżem il-kwart. Però napprezzek forsi jkollna differiment iktar fit-tul. Għax aħna ċertu commitment ma kunx nista' naħtawhom. I mean, jiena ma nafx il-karta waslit l-ilbieraħ allum.
Għandek raġun. L-aħħar ifhimni jiena wara li rajt. L-aħħar kelma soltu tad-difiża tkun, però ħanti jiena.
Dejta fali. Ħalli niddedik iktar ħin. No. Ħalli niddedik aktar ħin jiena.
Għandek raġun.
U sfortunatament biex ikun maqbud meetings oħrajn u niġi hawnhekk dilha.
Ovvjament hemm anke aktar nies li ovvjament il-kumitat irid jisma', però in ogni modo naħseb illi tistgħu wieħed jistissa jkompli approfondixxi fuq id-dibattitu utli ħafna li beda lhom. Nirringrazzjakom.